რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8:00. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. თბილისის დროით დილის 8:00, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომელიც 8:00-დან 9:00-მდე გრძელდება რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა, სოფო ვასაძე, რომელიც ახალ ამბებს გაცნობთ ხოლმე ყოველ 9:00-ში, ასევე ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგურიძე ჩემოგვერდება და 2 საათის განმავლობაში შევეცდებით, რომ მოგაწოდოთ ყველა ის საჭირო ინფორმაცია, რომელიც დაგვე ხმარება იმაში, რომ დღევანდელი დღე უკეთ დავგეგმოთ. რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8:00-დან ღამის 2 საათამდე. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც radiotavisupleba.gr, ხოლო თუ გსურთთ ჩვენ გადაცემის გვერდი იპოვოთ Facebook-ში, მაშინ თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ Facebook-ის საძიებოველში. ახლა კი ახალ ამბებს მოусმინეთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს 8:00-დან 1 წუთზე.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ოპოზიციას მოუწოდებს, სანამ სულ გვიან არ არის მხარი დაუჭიროს მართველი გუნდის საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელიც 2016 წლის არჩევნების შემდეგ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას გულისხმობს. როგორც უსუფაშვილმა ჟურნალისტებს ვენეციის კომისიის დელეგაციასთან შეხვედრის შემდეგ განუცხადა, საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ აღნიშნული ცვლილებების განხორციელება ისევე რთული აღმოჩნდა, როგორც ახლა. რაც შეეხება საარჩევნო კანონმდებლობაში უკვე შეტანილ ცვლილებებს, უსუფაშვილი შეფასებით ისინი არათუ შეესაბამება, აღემატება კიდეც ვენეციის კომისიის სტანდარტებს. პარლამენტის თავმჯდომარემ ასევე აღნიშნა, რომ საკონსტიტუციო კომისია მუშაობას დაასრულებს თებერვალში და იგი პარლამენტს ვერ წარუდგენს ერთიან კანონპროექტს, მაგრამ წარუდგენს ძალიან სერიოზულ ნამუშევარს ყველა საკითხზე. საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილე გიორგი გოგაძემ და ადამიანის უფლებათა დაცვის სამმართველოს უფროსმა მაია კვირიკაშვილმა ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის ხდომაზე სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესრულების შესახებ ანგარიში წარადგინეს. სახალხო დამცველის აპარატის ცნობით, პროკურორის მოადგილემ დეტალურად მიმოიხილა არასათანადოდ მოპყრობის, სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში პატიმართა გარდაცვალების, ლოპოტას ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად გარდაცვალების ლუპირთა საქმის გამოძიების ფაქტები ანგარიშს. ასევე აღინიშნა, რომ სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების მიზნით საქართველოს მთავარ პროკურატურაში უკვე 1 წელია მუშაობს სპეციალიზებული დეპარტამენტი, სადაც 4455 განცხადება საჩივარია შესული. 2016 წლის იანვარში ქვეყანაში შესული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობამ 66 მილიონი ამერიკული დოლარი, ანუ 162 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 11%-ით ნაკლებია 2015 წლის იანვრის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ინფორმაცია სამის შესახებ ეროვნული ბანკის ოფიციალურ გვერდზე ვკითხულობთ. სტატისტიკურ მონაცემებში მითითებულია, რომ 2015 წლის იანვართან შედარებით 2016 წლის იანვარში შემცირებულია ფულადი გზავნილების მოცულობა რუსეთიდან, საბერძნეთიდან, თურქეთიდან და უკრაინიდან, ხოლო გაზრდილია იტალიიდან, ამერიკიდან, ისრაელიდან და ერაყიდან. ამავე მონაცემების თანახმად 2016 წლის იანვარში საქართველოდან საზღვარგარეთ 11 მილიონი ამერიკული დოლარი, გასული წლის იანვარში კი 12 მილიონი ამერიკული დოლარი გადაიგზავნა. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გადაწყვეტილება მიიღეს ბელორუსიისთვის დაწესებული სანქციების დიდი ნაწილი გაუქმონ, მაგრამ ძალაში რჩება იარაღის ემბარგო. გადაწყვეტილება მოჰყვა ბოლოხნის დათბობას ურთიერთობაში ბრიუსელსა და მინსკს შორის. ზოგიერთი სანქცია 2004 წელს იყო დაწესებული და მათი მიზანი მინსკის დაშა იყო უფლებების დარღვევის გამო. ლუკაშენკოს ადმინისტრაციამ დასავლეთის გული მოიგო აგვისტოში პოლიტპატიმრების გათავისუფლებით და უკრაინის შემო მოლაპარაკებისთვის მასპინძლობის გაწევით. გადაწყვეტილების კრიტიკოსები გაფრთხილებით გამოდიან, რომ საჭიროა მინსკზე ზეწოლის გაგრძელება, რათა გატარდეს დემოკრატიული რეფორმები. ყირიმის პროკურორმა ნატალია პაკონსკაიამ, რომელიც კრემლის მომხრეა, განაცხადი შეიტანა ადგილობრივ უზენაის სასამართლოში, რომ აიკრძალოს ყირიმელ თათართა თვითმმართველობის ორგანო მეჯლისი. Poklonskaya 15 თებერვალს ხელი მოაწერა განაცხადს, რომლის მიზანია მეჯლისის ექსტრემისტულ ორგანიზაციად შეფასება. ამის თაობაზე იტყობინებიან რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოები. Მეჯლისი, რომელიც 1991 წელს შეიქმნა და უკრაინის მთავრობის მიერ 1999 წელს გატარდა აღრიცხვაში ყირიმელ თათრებსა და კიევს, ასევე საერთაშორისო უწყებებს შორის საკომუნიკაციო ფუნქციას ასრულებდა.
Ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. Მადლობა სოფო. სოფო ყოველ ნახევარ საათში შემოგვერთდება. 8 საათი და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. Ქუთაისმა რეგიონული განვითარების ფონდიდან პირველი ტრანსფერის სახით 11 მილიონი ლარი მიიღო, რაც მოთხოვნილ თანხაზე გაცილებით ნაკლებია.
რელიგიის საკითხთა სააგენტო ანგარიში გამოაქვეყნა, რა დარღვევები მოხდა და რა არ მოხდა სააგენტოს ანგარიში. ამ შესახებ ეკა ქევანიშვილის მასალიდან გავიქებთ.
მიტოვებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები წნორში დაპირებული 24 საათიან წყალმომარაგებას ითხოვენ.
Sportfoto 2015 ამ სახელწოდებით ფოტორეპორტიორების ქართული სპორტული ფოტორეპორტიორების გამოფენა დღეს გაიხსნება თბილისის დინამო არენაზე. გარდა ამისა გამოიცემა წიგნი, რომელშიც შესულია 2015 წელს მნიშვნელოვანი სპორტული ღონისძიებების ამსახველი ფოტოები. ამ ყველაფრის ორგანიზატორი დღეს ჩვენთან ერთად იქნება გადაცემის მომდევნო ნაწილში და მასთან ერთად ვისაუბრებთ როგორც სპორტულ ფოტოგრაფიაზე, ასევე იმ მნიშვნელოვან მოვლენებზე, რაც გასულ წელს ქართულ სპორტში მოხდა.
სოფელ ხურჩას, რომელიც ოკუპირებულ გალის რაიონს ესაზღვრება, ელექტროენერგია დაბალი ხარისხით მიაწოდება. თიაშონია გვიამბობს რამდენიმე წუთში.
ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ. ჩვენი თამაშებთა ვიქტორინას მოისმენთ მუსიკალურ ამბავს, მოისმენთ ქართველი მუსიკოსის სოფი ვილის მუსიკას. ეს კვირა სოფი ვილის კვირა, გარდა ამისა გვექნება ახალი ამბები ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ. დაახლოებით ესეთია ჩვენი განრიგი, რომელიც 10 საათამდე გვაქვს დაგეგმილი. გადაცემა დაახლოებით ამ განრიგით წავა. გვეხარია თუ დარჩებით FM-ზე 107 და 4 სწორედ ამ დროს. ახლა კი 8 საათი და 7 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული მასალა გვინდა მოვისმინოთ. რელიგიის საკითხთა სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშზე რელიგიური უმცირესობებისთვის საბჭოთა პერიოდში მიყენებული ზიანის ნაწილობრივი ადასღაურება, ბათუმის ჩავარდმეული საკულტო ნაგებობების დაბრუნების საკითხი, ანტიდისკრიმინაციული გარემო და გადასახადო რეგულირების გათანაბრებული პირობები, ეს ის ნაწილია იმ საკითხების, რომლებზეც სააგენტო მუშაობდა და რომელთა შესახებაც სააგენტოს ხელმძღვანელმა ზაზა ვაშაყმაძემ ილაპარაკა. კიდევ რა საკითხები მოხდა სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშში, ამის შესახებ სიუჟეტიდან გავიგებთ.
2015 წელი წინაწლებთან შედარებით გამოირჩეოდა რელიგიური გაერთიანებებისა და მათი წევრების მიმართ ძალადობის, დევნისა და დისკრიმინაციის ფაქტების მკვეთრიგლებით, მაგრამ მაინც დაფიქსირდა იეჰოვას მოწმეთა ქრისტიანული ორგანიზაციისა და მისი წევრების მიმართ განხორციელებული სავარაუდო დარღვევის ფაქტები. ვკითხულობთ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ანგარიში. სააგენტოს დირექტორის ზაზა ვაშაყმაძის განცხადებით, სააგენტო მჭიდრო თანამშრომლობს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და ყველა საქმეს ბოლომდე მიადევნებს თვალყურს. სასავაშაყმაძის თქმით, გასულ წელს გაიზარდა ის თანხა, რომელიც გამოყოფილი იყო საბჭოთა პერიოდში რელიგიური თემების დევნის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისათვის. სასავაშაყმაძემ ასევე აღნიშნა, რომ თუ დღემდე მართლმადებლური ეკლესიის გარდა ფინანსურ ანაზღაურებას სახელმწიფოსგან იღებდნენ ისლამური, იუდეური, რომაულ-კათოლიკური და სომხური სამოციქულო ეკლესიები, მათ შესაძლოა კიდევ ერთი ან ორი რელიგიური ორგანიზაციაც დაემატოს.
საქართველოს მუსლიმთებს გადაირიცხა 2.200.000 ლარი. სომეხთა სამოციქულო ეკლესიას გადაირიცხა 600.000 ლარი. საქართველოს რომაულ კათოლიკურ ეკლესიას გადაირიცხა 400.000 ლარი. საქართველოს იუდაისტურ თემს გადაირიცხა 300.000 ლარი. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მუსლიმთებს დაუბრუნდა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მდებარე 35 მეჩეთი, ხოლო საქართველოს ებრაულ თემს 2015 წელს დაუბრუნდა 5 სინაგოგა.
სააგენტოს მიერ გაკეთებული საქმეების ჩამოთვლისას ზაზავაშაყმაძემ ახსენა არაერთი დადებითი რეკომენდაცია, რომელიც საკულტო ნაგებობების მშენებლობის თაობაზე გაიცა. ილაპარაკა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების მდგომარეობის შესახებ და თქვა, რომ იქ მცხოვრები ხალხი მოკლებულია ამ უფლებას. სწორედ ეს საკითხი გამოყო საკუთარ გამოსვლაში ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტმა თეოდორემ და ანგარიშის მოსმენის შემდეგ შემდეგ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სახელით წუხილი გამოთქვა აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში არსებული ტაძრების მდგომარეობის გამო. მან აღნიშნა, რომ იქ ეკლესიას რთულად ეძლევა მოქმედების შესაძლებლობა და რელიგიის სახელმწიფო სააგენტოს სთხოვა უფრო აქტიურად ჩაერთოს ამ პროცესში.
Ik ცხოვრებ ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ საშუალება, რომ შედიოდნენ და ლოცულობდნენ ამა თუ იმ ეკლესიაში. შეიძლება საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით ჩვენ შევძლოთ, რომ მორწმუნემრეული გარკვეულ პერიოდში გადადიოდეს ან აფხაზეთში, ან ცხინვალის რეგიონში. ასევე ჩვენ მოხარულები ვიქნებით, თუ კი შესაძლებელი იქნება, ორგანიზება გაუკეთდეს იქიდან აფხაზების და ოსების ჩამოსვლა საქართველოში და აქ მოლოცვას ქართული სიწმინდეების.
რელიგიის სააგენტოს ანგარიშით და მათ მიერ 2015 წელს გადადგმული ნაბიჯებით ძირითადად კმაყოფილები იყვნენ სხვადასხვა რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლები. კრიტიკა გაისმა მხოლოდ რამდენიმე ორგანიზაციის მხრიდან. პრობლემებზე ილაპარაკა საქართველოს ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის მთავარეპისკოპოსმა მერაბ გაფრინდაშვილმა.
მთავრობის გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გარდა კიდევ 4 რელიგიურ გაერთიანებას მიეღო დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ერთი შეხედვით შეიძლება ჩაითვალოს პროგრესულ და წინ გადადგმულ ნაბიჯად. თუმცა ჩვენ თვლით, რომ აქ არის მაინც დისკრიმინაციული ასეთი მიდგომა. ჩვენ ყოველთვის გვესმოდა ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, რომ ეს არისო ბიუჯეტიდან პირდაპირი დაფინანსება, არამედ საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მიყენებული ზარალის ნაწილობრივ ანაზღაურება. თუ ეს მართლაც ასე და ასია, მაშინ გაუგებარია დაფინანსების მიღმა, რატომ დარჩნენ სხვა რელიგიური გაერთიანებები, რომლებმაც ასევე განიცადეს ზარალი საბჭოთა ხელისუფლების პერიოდში.
მერაბ გაფრინდაშვილმა რელიგიური უმცირესობების სახელით ისიც განაცხადა, რომ სიძულვილის ენის წინააღმდეგ სამართლებრივი შეზღუდვების დაწესების გზას ქვეყანას სასურველ შედეგამდე ვერ მიიყვანს. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ეთო კრიტიშვილი კი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ სინამდვილეში ყველაფერი ისე იდეალურად არ არის, როგორც ეს რელიგიის საკითხ და სახელმწიფო სააგენტოს ძლიურ ანგარიში ასახული.
დღესდღეობით ანგარიში მითითებული არის, რომ რამოდენიმე რელიგიურ ორგანიზაციას დაუბრუნდა მეჩეთები, სინაგოგები და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს დაბრუნება ხორციელდება მხოლოდ სარგებლობის უფლებით. შესაბამისად, ამ ორგანიზაციებს საკუთრების უფლებით არ გადაეცემა რეალურად ისტორიულად მათ საკუთრებაში არსებული საკულტო ნაგებობები.
რელიგიის საკითხ და სააგენტოს ანგარიშის პრეზენტაციის პარალელურად 15 თებერვალს ცნობილი გახდა, რომ დეპუტატმა სოსო ჯაჭვიანმა პარლამენტიდან გაითხოვა რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფასთან დაკავშირებით მის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი, კერძოდ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შესახებ. ამ ცვლილებების თანახმად კანონს უნდა დამატებოდა ახალი მუხლი, რომლის მიხედვით რელიგიური სიწმინდეების, რელიგიური ორგანიზაციის, ღვთისმსახურის და მორწმუნის მიმართ სიძულვილის საჯაროდ გამოხატვა ან ისეთი მასალის გამოქვეყნება თუ ჩვენება, რაც მიზნად ისახავდა მორწმუნეთა გრძნობების შეურაცხყოფას, ითვალისწინებდა დაჯარიმებას 300 ლარის ოდენობით. ხოლო რელიგიური შენობებისა და სხვა რელიგიური სიწმინდეების წაბლწვა, მას ნებისმიერი წარწერის გაკეთება ან დაზიანება კი 500 ლარით დაჯარიმდებოდა.
ეს იყო ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული მასალა. ამ და სხვა სიუჟეტების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენად გვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის გადაცემა, რაც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მზადდება და ქო გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება უკვე არა მხოლოდ აუდიო ფორმატით, არამედ ვიდეო ფორმატითაც მაუწყებლობს. შესაბამისად, თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი არა მხოლოდ მოსმენა, არამედ ყურება ამ ყველაფრისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი ვებსაიტი. ახლა კი 8:13 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და მოუსმინოთ მუსიკას.
Should be real.
8:17 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ გადაცემას, რომელიც 8:00-დან 9 საათამდე გრძელდება ხოლმე. ხო კი, ამიდის პროგნოზს უნდა მოусმინოთ, რომელიც მარიამ შაბულიძე გაგვაცნობს და გვეტყვის თუ როგორ ამიც გვირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები დღეს სრულიად საქართველოში.
ბათუმში დღეს მზიანი დღე იქნება და ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსამდე აიწევს. 18 გრადუსი სითბო და უნალექო ამინდიან ავარაუდავი ზუგდიდშიც. ასევე 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სოხუმში. ფოთში კი ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსამდე აიწევს, დღეს ნალექის გარეშე ჩაივლის. მზიანი ამინდი და 18 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ოზურგეთში. 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლენტეხში. ახალციხეშიც უნალექო ამინდი და 11 გრადუსი სითბოა ნავარაუდავი. მზიანი დღე იქნება ქუთაისში. ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსამდე აიწევს. ცხინვალში 14, გორში კი 15 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. გუშინდელის მსგავსად მზიანი და თბილი დღე იქნება დედაქალაქში. თბილისში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება. სიღნაღში 13 გრადუსი სითბო იქნება. თელავში კი ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსამდე აიწევს. ამინდი გოჯის ინფორმაციით მზიანი დღე იქნება ყვარელში და ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება.
კახეთში თბილა, თუმცა კახეთს კიდევ სხვა პრობლემები აწუხებს.
სითბო ვერ შველის ისეთ პრობლემებს, როგორიც კახეთში აწუხებთ. კი, თუმცა კარგია თავისთავად ის, რომ უკვე თბილი ამინდებია გარეთ. გაზაფხულის შეგრძნება ტრიალებს, ეს ხადია კარგია რა ხდება კახეთში.
გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უნდა მოусმინოთ. მიტოვებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები წნორში დაპირებულ 24 საათიან წყალმომარაგებას ითხოვენ. მოსახლეობა ამბობს, რომ სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლებს საფხულის შემდეგ აღარ უმუშავიათ. ახლა კი წყლის პრობლემასთან ერთად გადათრილი გზების საკითხიც აწუხებთ.
ამ ეტაპზე წყალსაყიდულო, მინდა რომ წყალი არ არის საერთოდ. არ მოდის ჩვენ რაიონში.
სიღნახში წნორის მოსახლეობა გასულ წელს დაპირებულ 24 საათიან წყალმომარაგებას ამდრომდე ელოდება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ წნორში წყალმომარაგების კომპანიის წარმომადგენლებმა მხოლოდ 2015 წლის ზაფხულში იმუშავეს. გზების გათხრისა და მილების შეცვლის შემდეგ კი სამუშაოები მიატოვეს. ამჟამად წნორის რამდენიმე უბნის მოსახლეობას წყალი საერთოდ არ მიეწოდება და ისინი წყალსყიდულობენ. ნაწილს კი გრაფიკით მიეწოდება, ისე როგორც წლების წინ. ადგილობრივები სამუშაოების შეჩერების მიზეზად მუშაობის ისთვის ხელფასების დაგვიანებას ასახელებენ.
რეალურად წყალს მე მაგათაც ჩემს ოჯახისთვის ყოველთვე ტონაღის 5 ლარი აგერიქსანდას სისტემები ვიდულობ თუ წყალს 1 ტონაღის 5 ლარი თვეში მინიმუმ 100 ლარი წყალს ვიდულობ მარტო ჩემი ოჯახიდან. ესე თუ მდგომარეობაში დაახლოებით როის მოსახლეობის ქომოთამხარე 70% მინიმუმ. ეს წყალი არც იქნება, ბუშებს თანხას უხდნენ ძალიან გაჭირვებით, სამ თვეში ერთხელ, ორ თვეში ერთხელ. იყო პროექტი, იყო 90 კილომეტრი და უნდა ხარჯულიყო 14 მილიონი, 10 მილიონი. არც გეუბნებოდნენ რეალურად რა უნდა ხარჯულიყო. სულ არის გაყვანილი 8 კილომეტრი და ხარჯულია უკვე 9 მილიონი. 8 კილომეტრი წყალი კი არა გაყვანილი, საერთოდ წყალი, ეს არის მილები გაყვანილი, უბრალოდ რომელშიც წყალი არასულს არ იქნება.
ფიერი ზაფხული თხრია და ვაგუპიდებია რომ იქნებოდა, მე რა ვიცი. დააყარეს ჩეულებრივი მიწა და ისევ ჩეულებრივ დატოვეს ესე და
წნორში რამდენიმე მილიონიანი პროექტის დასრულების იმედი უკვე აღარ აქვს საკრებულოს წევრს ნაციონალური მოძრაობიდან თამარ ბიკაშვილს. მისი თქმით, წნორელებს ახლა წყალთან ერთად დაზიანებული გზების პრობლემაც აქვთ.
გზების მდგომარეობა გაუარეს და იმის გამო რომ რამდენჯერმე გადათხარეს, თუმცა თვითონაც არ იცოდნენ მე მგონი რას აკეთებდნენ. იმიტომ რომ რამდენჯერმე გათხარეს, შემდეგ ჩააწყეს მილები, როგორც ხედავთ წყალი არ არის მოსახლეობას, ისევ ისეთ კი არა, უარეს პირობებში უწევს წყალმომარაგების სისტემა. ჩვენ აქ არ გვინახია უკვე დიდი ხანია არანაირი სამუშაოების წარმოება. ზაფხულის განმავლობაში წარმოებდა სამუშაოები, როდესაც გაყავდათ ეს მილები და იმ დროიდან ფაქტიურად ეს ფუჭი სამუშაოებია, ეს თანხებიც ყოველთვის არის გადაყრილი, იმიტომ რომ ამას დაემატა კიდევ გზების პრობლემა.
მუნიციპალური განვითარების ფონდის წარმომადგენლის თორნიკე თორაძის განცხადებით, სამუშაოების შეჩერების მიზეზი დაპროექტების შეუსაბამობა გახდა, თუმცა ირწმუნება, რომ დაახლოებით ორ კვირაში სამუშაოები განახლდება და წნორის მოსახლეობა 24 საათიან წყალმომარაგებას მიმდინარე წლის ბოლოს მიიღებს.
თავდაპირველად ძალიან სერიოზული პრობლემები ჰქონდა პროექტირებით. Европის საინვესტიციო ბანკმა მოითხოვა, რომ ყოფილიყო საერთაშორისო სტანდარტებით დაპროექტებული და ჩვენ თავის დროზე ჰქონდა სლიპებით, ანუ რუსული სტანდარტებით დაპროექტებული პროექტი. ამიტომ მოხდა პროექტების ხელახალი რევიზია. ორკვირაში სულ ყოფილი პროექტი გვექნება განახლებული გეგმა გრაფიკი მშენებლობის კუთხით, სადაც აი ზედმიწევნის თითოეულ დღეს გავაკონტროლებს.
სნორში 38 მილიონია პროექტს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან და გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიასთან ერთად ახორციელებს. მოსახლეობა ამბობს, რომ თუ უახლოეს მომავალში სამუშაოები არ განახლდება, შესაძლოა საპროტესტო აქციები გამართონ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი სიმღერა არის და ამ სიმღერაზე მუსიკალურ ამბავს აუცილებლად გავაკეთებ მომდენო დღეებში და იმ
დახსნის სიყვარულის მიზეზებს, ხო?
დახსნის სიყვარულის მიზეზებს. რაღაცა ისეთი არ მუხც რომ გაძლევს, ისეთი სიმღერა არის, ესეთი სიმღერები პრინციპში ხშირია და ბევრია, მაგრამ ჩემთვის ეს განსაკუთრებულია. 8 საათი და 28 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და სანამ მუსიკალურ ამბავამდე მივალთ, დღეს ახლა ჩვენ ზუგდიდში უნდა გადავინაცლოთ და თიაშონიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უნდა მოусმინოთ, სოფელ ხურჩას, რომელიც ოკუპირებულ გალის რაიონს ესაზღვრება. ელექტროენერგია დაბალი ხარისხით მიეწოდება. სოფლის მაცხოვრებლები აცხადებენ, რომ ელექტროენერგიას აფხაზეთიდან ღებულობენ და ფიქსირებულ გადასახადს იხდიან, თუმცა დენი მაინც უხარისხო მიეწოდებათ. სოფლის მაცხოვრებლებს პრობლემებზე რადიო ათინაცის კორესპონდენტი თია შონია ესაუბრა.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელი ხურჩა, რომელიც ოკუპირებულ გალის რაიონს ესაზღვრება, იქ მცხოვრებ მოსახლეობას ელექტროენერგია თვეში მხოლოდ 15 დღით მიეწოდება. საზღვრისპირა სოფელი ელექტროენერგიას აფხაზეთიდან იღებს. მოსახლეობის თქმით, დენი იმდენად სუსტია, რომ მხოლოდ ერთი ნათურის ანთებაა შესაძლებელი.
მეორე ელექტროფიკაცია ჩვენთან არ არის, არაფერი არ არის და მეტუმედეს საზღვარი ახაა და ცოტა ყურადღება გვჭირდება. სინათლე არ არის. აფხაზეთიდან მქონდა ძვეი და დარჩა და დარჩა ის და აქედან არ არის ჯერმოყვანილი. გვაძლევს, მაგრამ არ ვარგავს სინათლე. ჩვენში აგრებავენ და მიაგვენ, მაგრამ სინათლე არის სულ პატარა. 15 მაინც ვიხდით, მაგრამ ჩვენში გამოდის 10-დან 12 დღე. სხვა გაფუჭებულია და არ ვარგა. უმრავლეს შემთხვევაში არ ვარგა.
ხარი თუ ანწვიმა გამორთავენ.
თვის განმავლობაში აფხაზეთის მთავრობა ხურჩის მოსახლეობისგან გახარჯული ელექტროენერგიის საფასურს ითხოვს და ეს გადასახადი ფიქსირებული 15 ლარის ოდენობით განისაზღვრება. ენგურ ჰესის ხელმძღვანელის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ აფხაზები ელექტროენერგიას უფასოდ იღებენ, მაინც აქვთ უფლება მოსახლეობას გახარჯული ელექტროენერგიის საფასური მოსთხოვენ.
თუ იქიდან მიეწოდება ელექტროენერგია, იმათ უფლება აქვთ, რომ მოითხოვონ ფული შესაბამისად ელექტროენერგიის ღირებულებას.
კონკრეტულად ენგურ ჰესიდან არ იღებენ, ისინი იღებენ ენერგოსისტემიდან. აქ თქვამდე ენგურ ჰესის წილიც არის და ალბათ პოლიტიკა ესეც.
ხურჩის მოსახლეობა სოფლის ელექტროენერგიით მომარაგებას ზუგდიდის ადგილობრივი ხელისუფლებისგან ითხოვს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რეგიონის ამბების მოსმენა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში შეგიძლიათ. გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების კორესპონდენტების მიერ მომზადებულ მასალებს გთავაზობთ. თეშონიეს მიერ მომზადებული მასალა ერთ-ერთი ასეთი იყო. ჩვენ წინ გვაქვს კიდევ მასალა ქუთაისიდან, რომელსაც ოდნავ მოგვიანებით მოვისმენთ. ახლა 8 საათი და 30 წუთი სრულდება თბილისის დროით და საფოვასაძეს უნდა დაუთმოთ მიკროფონი, რომელიც ახალ ამბებს გაკვეცნობს.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ოპოზიციას მოუწოდებს, სანამ გვიან არ არის მხარი დაუჭიროს მართველი გუნდის საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელიც 2016 წლის არჩევნების შემდეგ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას გულისხმობს. როგორც უსუფაშვილმა ჟურნალისტებს ვენეციის კომისიის დელეგაციასთან შეხვედრის შემდეგ განუცხადა, საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ აღნიშნული ცვლილებების განხორციელება ისევე რთული აღმოჩნდება, როგორც ახლა არის. საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილემ და ადამიანის უფლებათა დაცვის სამმართველოს უფროსმა ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის ხდომაზე სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესრულების შესახებ ანგარიში წარადგინა. დეტალურად მიმოიხილეს არასათანადოდ მოპყრობის, საჯდო აღსრულების დაწესებულებაში, პატიმართა გარდაცვალებისა და ლოპოტას ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად გარდაცვლილ პირთა საქმის გამოძიების ფაქტები. 2016 წლის იანვარში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობამ 76 მილიონი ამერიკული დოლარი, ანუ 161 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 11% ნაკლებია 2015 წლის იანვრის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ინფორმაცია სამის შესახებ ეროვნული ბანკის ოფიციალურ ვებსაიტზე ვკითხულობთ. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გადაწყვეტილება მიიღეს ბელორუსიისთვის დაწესებული სანქციების დიდი ნაწილი გაუქმონ, მაგრამ ძალაში რჩება იარაღის ემბარგო. გადაწყვეტილება მოჰყვა ბოლოხნის დათბობას ურთიერთობებში ბრიუსელსა და მინსკს შორის. Кримис прокурор Наталья Поклонская, რომელიც კრემლის მომხრეა, განაცხადა შეიტანა ადგილობრივ უზენაის სასამართლოში, რომ აიგზავნოს ყირიმელ თათართა თვითმმართველობის ორგანო მეჯლისი. Поклонская 15 თებერვალს ხელი მოწერა განაცხადს, რომლის მიზანია მეჯლისის ექსტრემისტულ ორგანიზაციად შეფასება. Თანამდებობიდან გადადგა უკრაინის გენერალური პროკურორის მოადგილე რეფორმატორი ვიტალი კასკო 15 თებერვალს კიევში ჟურნალისტებთან საუბარში გადადგომის მიზეზად კასკომ დაასახელა გენერალური პროკურორი ვიქტორ შოხინი, რომელიც მას მთელი უფლებამოსილება ჩამოართვა.
Расат 23 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ახალი ამბები სოფოვასაძემ გაგვაცნო. ეხლა კი მიკროფონი ოთარ მაღალკელიძეს უნდა დაუთმოთ, რომ სპორტის სიახლეებით შემოგვიერთდა ოთარ დილამშვიდობისა და რა ხდება სპორტში.
დილამშვიდობის 15 წლის ქართველმა მოციგავემ ლაშა ფერაძემ ნორვეგიის ქალაქ ლილეჰამერში მიმდინარე ზამთრის მეორე ახალგაზრდულ ოლიმპიურ თამაშებზე მე-11 ადგილი დაიკავა. შეჯიბრებაში სულ 22 მოციგავე მონაწილეობდა. ფერაძე პირველ ცდაზე 48.721 წამში დაეშვა და 100 შედეგი აჩვენა. მეორე ცდაზე ოდნავ გააუარესა თავისი შედეგი, შესაბამისად მე-13 ადგილზე ადგილით დაასრულა მეორეც და ჯამში კი ქართველმა სპორტსმენმა წუთი და 35 ნახევარი წამი დააგროვა, რაც როგორც უკვე გითხარით მე-11 შედეგისთვის აღმოჩნდა საკმარისი. თამაშების ჩემპიონი ლატვიელი კრისტერს აპარჯოსი გახდა. ლილეჰამერში კიდევ ერთი ქართველი სპორტსმენი 17 წლის სამთო-მოთხი ლამბურე ბესარიონ ჯაფარიძე იასპარეზებს. ის დღეს გიგანტურ სლალომში გამოვა, 19 თებერვალს კი სლალომში მიიღებს მონაწილეობას. ქართული ჭიდაობა კი მასშტაბურ დოპინგ სკანდალში გაეხვა. ავსტრიის ლაბორატორიაში ჩატარებულმა გამოკვლევამ თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებების წევრთა ორგანიზმში აკრძალული პრეპარატის კვალი დაადასტურა. საქართველოს ლევანდელი ჩემპიონატის ჩემპიონ პრიზიორების 32 დოპინგ სინჯიდან საქართველოს ანტისადოპინგო სააგენტოსთვის ამ ეტაპზე 28 პასუხია ცნობილი და სამწუხაროდ 6 შემთხვევაში სპორტსმენების სისხლში დოპინგის კვალი აღმოჩნდა. სკანდალში გახვეულ მოჭიდავეთა ვინაობას არავინ ასახელებს, რადგან საქართველოში ანტისადოპინგო სააგენტოს დარღვევების დამადასტურებელი ოფიციალური წერილი ავსტრიიდან ჯერ არ ჩამოსულა. საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის განცხადებით კი დოპინგის მიღებაში მხილებულ სპორტსმენთა შორის რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების არც ერთი ლიცენზიანტი არაა. მართალია დოპინგის მიღებაში ეჭვმიტანილი მოჭიდავეების გვარები ჯერ ოფიციალურად არ სახელდება, მაგრამ 6 სპორტსმენიდან ერთ-ერთის ვინაობა მის მიერვე დაწერილი აღიარებითი განცხადების საფუძველზე გაირკვა. ესაა თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების მძიმე წონასწარი ლონდონის ოლიმპიური თამაშების ფინალისტი დავით მოძმანაშვილი, რომელიც 11 იანვარს გახდა საქართველოს ჩემპიონი. გუშინ კი გავრცელდა დაწერილი, რომელიც 20 იანვრით თარიღდება და მასში მოძმანაშვილი აღიარებს, რომ ოლიმპიური გუნდის მთავარი ექიმის ზურაბ კახაბრიშვილის მითითების გარეშე მიიღო სხვადასხვა დასახელების მედიკამენტები, რომლებიც შეტანილია აკრძალულ სიაში. აღნიშნული პრეპარატების საშუალებით ემზადებოდი საქართველოს ჩემპიონატისთვის. გთხოვთ მიიღოთ ინფორმაცია, ოწერია დავით მოძმანაშვილის მიმართვაში. გუშინვე გაირკვა, რომ დოპინგის მიღებაში ეჭვმიტანილ მოჭიდავეებს ბრალდების ოფიციალურად დადასტურების შემთხვევაში საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია დასჯის. ამის შესახებ განცხადება ფედერაციის პრეზიდენტის მრჩეველმა მალხაზ ჯორბენაძემ გააკეთა. მან თქვა, რომ საქართველოს ჩემპიონატზე დოპინგ კონტროლი ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის ინიციატივით განხორციელდა და დარღვევის შემთხვევაში სანქციებს ფედერაციის სადისციპლინო კომისია მიიღებს. სკანდალში გახვეულ 6 მოჭიდავეს თავის გადასარჩენად ბრძოლის შანსი ჯერ კიდევ აქვს. მათ შეუძლიათ პირველი გამოკვლევის შედეგები გაასაჩივრონ და დამატებით დოპინგ კონტროლის შედეგებს დაელოდონ. ჭიდაობიდან ფუტსალზე გადავინაცვლებ. გუშინ გაიმართა საქართველოს ფუტსალის ასოციაციის საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელშიც პრეზიდენტობის ერთადერთ კანდიდატს ვეტერან ფეხბურთელ ოთარ ხიზანეიშვილს ყრილობაზე მყოფმა 4 დელეგატმა დაუჭირა მხარი. არჩევნებში ხიზანეიშვილის გარდა მონაწილეობა ირაკლი ხარჯავანიძესაც უნდა მიეღო, მაგრამ მან კანდიდატურა 3 დღით ადრე მოხსნა. ოთარ ხიზანეიშვილი ქართულ ფუტსალს 2 წლის განმავლობაში უხელმძღვანელებს.
დიდი მადლობა ოთო, ოთარ მაღლაკელიძე გუყვებოდა სპორტული სიახლეების შესახებ. დოპინგ სკანდალი ცხადია, ძალიან ცუდია. ნახოთ Rau, kagzele pa ekneba, amambos, me shegaxenem tim mesatrom sportis ambeps, otari momdeno saatchi kidevertkhel moguqobatis nakhvarze, tumsa dghevadelis tumarits sportis shesakheb qvaus, sportfoto 2015-ის shesakheb visaubrebt, rogorc gamotsema, aseve gamopenis shesakheb stubarta ertat momdeno saatchi, manam ki bevri sporti, rom zaliat bevr sportat arikts, musikas mousmido, tkvosmet radio tavisuflebas.
If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. It seems so long with you. I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. Not so easy, our love will lead the way for us. Like a guiding star, I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now.
საათი და 41 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული და დათქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ახლა ჩვენ ქუთაისში უნდა გადავინაც, როდესაც ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ. ქუთაისმა რეგიონული
სიმღერა იყო რომ სანამ სიუჟეტს გამოშვით, როცა დამთავრდა შეთვის არ დამთავრდა და ჯერ კიდე გრძელდებოდა.
Kutaisma რეგიონული განვითარების ფონდიდან პირველი ტრანსფერის სახით 11 მილიონი ლარი მიიღო, რაც მოთხოვნილ თანხაზე გაცილებით ნაკლებია. გუშინ გამართულ საკრებულოს ხდომაზე ადგილობრივ თვითმმართველობას კომუნიკაცია დაუწუნა ოპოზიციურმა პარტიამ, ხოლო უმრავლესობის წევრმა, რომლის სამაჟორიტარო უბანიც ვერ მოხვდა ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, მერიას მისდამი ნეგატიური დამოკიდებულებაში დასდო ბრალი. ახლა ამ საკითხების შესახებ უფრო ვრცლად მოვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტიდან.
ქუთაისის საკრებულო მრიგარეში ცხდომა გამართა, სადაც საუბარი რეგიონული განვითარების ფონდიდან მიღებულ პირველ ტრანსს შეეხო. აღმოჩნდა, რომ ქუთაისმა ამ ეტაპზე მოთხოვნილ თანხაზე ნაკლები მიიღო, რაც 11 მილიონ ლარს შეადგენს, რომლითაც 22 ინფრასტრუქტურული პროექტი დაფინანსდება. როგორც საკრებულოს თავმჯდომარემ დავით დვალმა აღნიშნა, მხოლოდ აღნიშნული თანხით ართავდება ქუთაისთან დაკავშირებული პროექტები. რეგიონული განვითარების ფონდიდან დაფინანსება იმ პროექტებისთვისაც იქნება, რომელიც ამ ეტაპზე ვერ მოხდა.
ბიუჯეტი ამ მიმართულებით და ამ სფეროში კვლავ გაიზრდება. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მისასალმებელი, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ოპტიმიზმის საფუძველი. ბუნებრივია, ყველაფერი ვერ მოეცრება ერთი ტრანსში და სწორედ ამიტომაც კი ერთ ტრანსში პირველი და ამიტომ იქნება მეორე. და რესურსის შემთხვევაში კიდევ შემდგომი ტრანსები, რადგანაც ჩაისმება ის პროექტები, რომლებიც ვერ მოხვდა პირველ ტრანსში.
ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბესიკ ბრეგაძე ქუთაისის თვითმმართველობა ცენტრალურ ხელისუფლებასთან კომუნიკაციას უწუნებს და ამბობს, რომ გადმორიცხული თანხა იმაზე გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე ამას ქუთაისის მერია აანონსებდა.
ეს თანხა რაც ჩამოვიდა, არ არის დაანონსებული ის თანხა, რომელიც ქალაქის მერი გვირდებოდა და უფრო მეტი უნდა ყოფილიყო ბიუჯეტი. რეალურად შეგიძლია ციფრები ნახოთ და შარშანდელთან შედარებით მართლა კლება აქვს უკვე ადგილობრივ ბიუჯეტს. რაც შეეხება ზოგადად პროექტებს, რომელიც ამასული არის რეგიონალური განვითარების ფონდიდან, 22 მილიონის პროექტი იყო წარდგენილი და 10 მილიონი დამტკიცდა მარტო. ეს ნიშნავს იმას, რომ რეალურად ან სათანადო ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ვერ თანამშრომლობთ და ვერ ვახცევთ მიზანს, რომ ქალაქში განსახორციელებელი ყველა პროექტი განახორციელოთ და ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი რაც იყო, ძალიან ბევრი არგუმენტი ბიუჯეტის დამტკიცების წინა პერიოდში ჰქონდათ, რომ რეგიონალური განვითარების ფონდიდან წამოიღებდნენ ამა თუ იმ პროექტს, მათ შორის ლიფტების პროექტს და ძალიან ბევრი პროექტი, რომელიც ჩვენი ქალაქის და თანამოქალაქეებისთვის აუცილებლობას წარმოადგენს, საერთოდ არ არის ამ ჩამონათვალში მონახვედრი და სავარაუდოდ არც წელს საერთოდ არც ერთ პროექტი არ განხორციელდება.
ტრანსფერის შედეგად მიღებული თანხის არასწორ გადანაწილებაზე ამახვილებს ყურადღებას საკრებულოს უმრავლესობის წევრი ნატო ქათამაძე. ის ფავორიტ უბნებზე საუბრობს, სადაც პროექტების განსახორციელებლად თანხებია მიმართული.
საერთოდ ის, რომ მუნიციპალური განვითარების ფონდი რაღაც თანხას გვაძლევს, ზოგადად კარგია, მაგრამ ის, რომ არ არის სწორად განაწილებული მაჟორიტარულ ოლქებს შორის, მე არაერთხელ მითქვამს, როგორც ჩანს ქალაქის ხელისუფლებას ფავორიტი მაჟორიტარები იყოს, მე არ შევდივარ იმ ფავორიტი მაჟორიტარების სიაში, ვინაიდან არის საკითხები, რაზედაც მას ფასარ უჭერდა, ამიტომ როგორც ჩანს ამის გამო დამსაჯეს, თუმცა ყოველთვის ვახერხებ ხომ, რომ შემამურჩეოს მივცე და გავუკეთო ის, რასაც ისინი იმსახურებენ და მე დღესაც ათავა ის დანაპირები, რაც 2016 წლისთვის მას მივეცი, აუცილებლად შეუსრულო. მიუხედავად იმისა, პირველ განაწილებაზე ისინი არ მოხვდნენ ამ სიაში.
ქუთაისის მერი შოთა მურღულია განმარტავს, რომ საკრებულოს მაჟორიტარი წევრები ჩართულები იყვნენ რეგიონული განვითარების ფონდიდან დაფინანსებული პროექტების განხილვაში. ნატო ქათამაძეს კი მასში მონაწილეობა არ მიუღია.
იყო იმაზე, რომ რამდენად იყო ჩართული. ყველა მაჟორიტარი იყო ჩართული, ვინც შემეხმიანა და ვინც გამოთქვა სურვილი. ჩვენ ამას ვაკეთებთ ხოლმე, რომ მაჟორიტარებთან შეხვედრა არის ესეთი ფორმატი, საკრებულო და ჩვენ ხვდებით, ჯდებით და ხანდახან საათობით და შეიძლება 10 საათის კი სხვადასხვა თემებს გავდიოდეთ. ესეთ რამოდენიმე შეხვედრას გამოდვენათ ახლა ეს მისი თემა არის ამდასწრებია, ალბათ ჰქონდა რაღაც საპატიო მიზეზი და ამიტომ ეს კომუნიკაციის პრობლემა შედგა და როგორც კი გამოხატა ეს სურვილს, რა თქმა უნდა, ზუსტად იგივენაირად პრიორიტეტული არის ჩემთვის გამარჯვების ორკი, როგორც სხვა ყველა ორკი.
უკვე ცნობილია, რომ რეგიონული განვითარების ფონდის მიერ გამოყოფილი თანხით საგზაო ინფრასტრუქტურული პროექტები დაფინანსდება, მათ შორის გათვალისწინებულია ბაგრატის ტაძრის კიბეების რეაბილიტაცია. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:56 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახლა კი დრო დადგა იმისა, რომ აფი შესაძაც მოусმინოთ იმისთვის, რომ გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში. აფიშას მარიამ შავგულიძე გაგვაცნობს ტრადიციულად.
Mar
მარჯანიშვილის თეატრის ახალ სცენაზე 20 საათზე დაიწყება ლევან წულაძის სპექტაკლი „ქალი ძაღლით“, სადაც მთავარ როლებს ნიკა თავაძე, ნანკა კალადოზიშვილი, ნატა კახიძე და ბესო ბარათაშვილი თამაშობენ. თავისუფალ თეატრში კი 19 საათზე ითამაშებენ გოგი თოდაძის სპექტაკლს „მერე რა არ მსველია, სველია სამანი“. გაბრიაძის თეატრში კი 20 საათზე შეგიძლიათ ნახოთ რეზო გაბრიაძის სპექტაკლი „რამონა“. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ უკრაინელი მხატვრის მატვეი ვაისბერგის გამოფენა „კედელი, კედელი და სხვა“. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილია ავტორის მიერ ბოლო 15 წლის მანძილზე შექმნილი 100-მდე ნამუშევარი, რომლებიც რამდენიმე სერიაშია გაერთიანებული. ერთ-ერთი გამორჩეული სერიაა „კედელი 2801-0803-2014, რომელიც ავტორმა 2014 წელს კიევში მაიდანზე მომხდარ მოვლენებში უშუალო მონაწილეობის შედეგად შექმნა. 19 საათზე ფოტოგალერია Black and White Gallery-ში გაიმართება დოკუმენტური ფოტოგრაფიის ქართული სააგენტოს კონტაქტფოტოსა და მისი ვებსაიტის პრეზენტაცია ფოტოგამოფენა. ფოტოგამოფენაში მონაწილეობენ ფოტოგრაფები ნათელა გრიგალაშვილი, ანდრო ერაძე, ვახო ხეთაგური, გიორგი შენგელია და ბესო უზნაძე. 16 საათზე და 30 წუთზე მწერალთა სახლში გაიმართება შეხვედრა რატი ამაღლობელთან, რომელიც ისაუბრებს თემაზე პოეზია და სიტყვის თავისუფლება. შეხვედრაზე დასწრება თავისუფალია. სოციალური ბარი გენერატორი 9.8 კი საღამოს 9 საათიდან გეპატიჟებათ კლასიკური მუსიკის საღამოზე ვიოლინოს, პიანინოსა და გლინტვეინის თანხლებით.
იმედი არის, რომ იმედი გვაქვს უბრალოდ იმისა, რომ მარიამის მოწოდებული ინფორმაცია დაგვეხმარება იმაში, რომ და დღევანდელ საღამოს დავგეგმავთ უკეთ და იმ კულტურულ ღონისძიებსაც დავესწრებით, რომელიც შესაძლებაც მოვისმინეთ აფიშაში. ახლა კი სოფი ვილის უნდა მოусმინოთ. ეს კვირა, როგორც ნასტასიამ აღნიშნა, ეთმობა მთლიანად სოფი ვილის. ჩვენ გადაცემის განმავლობაში ყოველ დღე მოისმენთ მის ორ სიმღერას, ხოლო კვირის ბოლოს თავად სოფი იქნება ჩვენი სტუმარი. მოკლედ მოусმინოთ სოფი ვილის.
Dreaming in this town anymore. Nobody's talking about the kids in the war. Somebody's walking through my door every hour, but nobody's feeling losing of power.
Ვიცი,
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ იტალიელი ასტრონომი, ასტროლოგი, ფილოსოფოსი და პოეტი, რომელიც 1548 წელს დაიბადა და გარდაიცვალა 1600 წლის 17 თებერვალს. გარდაზემოთ ჩამოთვლილს ასევე იყო დომინიკელთა ორდენის წევრი. 1582 წელს კათოლიკური ეკლესიის მსახურებმა ბრალად დასდეს ერეტიკოსობა და თავისუფალი აზროვნება. 8 წლის განმავლობაში ციხეში იმყოფებოდა და ხოლო 1600 წლის 17 თებერვალს იგი კოზონზე დაწვეს. ერთ თქვა შეიძლება ბედის ირონიაც იყოს ამ ადამიანის ცხოვრება, იმიტომ რომ რაღაც პერიოდის განმავლობაში როგორც გითხარით დომინიკელთა ორდენის წევრიც კი იყო და სწორედ მე-13 საუკუნის შეს დომინიკელთა ორდენის წევრები ძალიან აქტიურად ავრცელებდნენ რელიგიას და თავად შემდეგ როგორც მინიშნებაში იყო ნათქვამი რელიგიის ასე ვთქვათ მსახურებმა შეიძლება ითქვათ ასასრულებელი
რელიგიებმა
დაწვეს კოცონზე. მოკლედ, მე ვფიქრობ, რომ რთული მისაღები არ არის, თუ ბიზი არის საუბარი. დღეს ესეც ძალიან მარტივი და ადვილი გამოსაცნობი ადამიანის შეხვდა ვიქტორინაში 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი და თუ მიხვდით ვიზეც იყო საუბარი პირველ მინიშნებაში, შეგიძლიათ უკვე დარეკოთ. გამარჯობოს, როგორც გითხარით, საჩუქრად გადავცემთ თავისუფლების დღიურებს. 8:55 წუთი შესრულდა და ვიქტორინას მოყვება ხოლმე როგორც წესი მუსიკალური ამბავი. დიდი ხანი არ დაუბრუნებულვართ ძველ 70-იან წლებში, თუმცა 70-იან წლებში არც ახლა დაუბრუნდებით, უფრო ალბათ 70-იან წლების მიწურული და 80-იან წლების დასაწყისზე უნდა ვისაუბროთ. Jackson 5 უნდა გავიხსენოთ.
ჩუმარშმანი, რა უცნაური ბიჭი. ჩუმარიში შეფიქრებ.
ხო, რატომ ხო
გუშინ? ინტერესებს ხოლმე რა გადაგაცვეტინებს ამა თუ იმ ჯგუფს?
გუშინ არ ვიცი, შემთხვევით თუ რაღაცა YouTube-ში უსმენდი Jackson 5-ს და უცბად ვიფიქნე რატომაც არა რომ სმენელებსაც მოასმენო და ესე ძალიან პატარა ინფორმაციაც მივაწოდოთ, ხო. მოკლედ Jackson 5-ი, ან იგივე Jackson's ამერიკული საოჯახო ჯგუფი ინდიანა შტატიდან, მისი დამარცხებლები ალბათ თუ იმისახვედი არა თუ ვიტყვით რომ აი ეს Jackie Jackson-ი, Marlon Jackson-ი, ასევე Tito Jackson-ი, Jeremy Jackson-ი და ჩვენც უფრო მეტად ნაცნობი მაიკლ ჯექსონი, ხუთი ძმა. მოკლედ თავდაპირველად არსებობდა ტრიოზე Jackson's Brothers-ი, რომელშიც მათი უფროსი ძმები შედიოდნენ. Jackson 5 განსაკუთრებით აქტიური იყო 1964-დან 1989 წლებში. შემოქმედება მოიცავდა soul-ის, pop მუსიკისა და disco-ს ჟანრებს. მათმა წარმატებამ შეიძლება ითქვას, რომ დიდი პოპულარობა და შემოსავალი მოუტანა იმ label-ებს, სადაც ისინი თანამშრომლებდნენ. მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი დიდი წარმატება ხვდა წილად Dave's Motown's. Jackson 5 იყო მუსიკის ისტორიაში პირველი ჯგუფი, რომელიც პირველი 4 სინგლი გამოცემული სტაბილურ label-ზე მოხვდა Billboard-ის 100-ში. ესენი ხო I want you back, ABC, I love you, save და I will be there, რომელიც რაღაც ახლა ფონად ვისმენთ. პირველი hit სინგლების ავტორები იყვნენ ზე corporation-ის თანამშრომლები, ხოლო უფრო მოგვიანებით დაწერილი სიმღერები Hold Dave-ს ეკუთვნის. იმის გამო რომ Mike Jackson-ი გამოეყო ჯგუფს და საკუთარ solo კარიერაზე ზრუნვა დაიწყო, ჯგუფის სახელი შეიცვალა და Jackson-ზე გადაკეთდა. სხვადასხვა დროს და საკონცერტო გამოსვლებში ამ პროექტში მონაწილეობდნენ არა მხოლოდ ძმები, არამედ მათი დებიც. მაგალითად, Janet Jackson-ი შეიძლება ერთადერთი და ვინც მახსენდება ხა ჯექსონის და არის ჩერი ჯექსონის სხვა და სამცხარო ვერ ვცნობ ფორმალურად ჯგუფი დაიშალა მაგრამ 2009 წლიდან ძმებიც ცდილობენ შეკრებას და საკონცერტო ტურის გამართოს თუმცა გაბუნებული არ ხა ისეთი პოპულარობით ვერ იქნება როგორიც აი 64-დან 99 წლებში მოკლედ მოусმინოთ ჯექსონ 5 სიმღერით I will be there რაღაც კიდე კარგი თქმა მინდოდა და დამავიწრა ხო პრინციპში ერთადერთი ესეთი ჯგუფი ოჯახული ჯგუფი კიდე ვინც მახსენდება ეს ქელის ფემილი არის მეტი ისეთი შეიძლება არის ბუნებრივი ეკნები ხო ოჯახური ჯგუფები მაგრამ ესე ძალიან ცნობილი ხო ქელის ფემილი მახსენდება რომელიც გაცილებით უფრო მასშტაბური იყო იქ გარდა ძმებისა და დებისა იყვნენ ჩართულები ბიძაშვილები მამიდაშვილები და ასე შემდეგ
ისე საინტერესო იქნება რომ მოუძებნოთ სხვადასხვა ოჯახური ჯგუფები ალბათ ბევრი იქნება
მანამდე კი მოусმინოთ ჯექსონ 5-ს If he does, I'll be there.
დიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროი დილის 9 საათია დიო მშვიდობისა მოგესალმებით მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდა და სწორედ 9 საათიდან დაიწყო დილა ჩვენთან ერთად და დიდი მადლობა ტრადიციულად იმ სმენელებს ვინც დილის 8 საათიდან უსმენს რადიო თავისუფლებას და გადაცემას თავისუფლების დილას
ვერთდები მილოცვებს უბრალოდ მადლობებს და მისალმებებს ხადია ჩვენთვის ყველა მსმენელი ძალიან მნიშვნელოვანია მიუხედავად იმისა რა დროს ატარებენ ჩვენთან ერთად 18 საათის განმავლობაში გვისმენთ თუ შემთხვევით 15 წუთს მოკრავენ ყურს რადიო თავისუფლების ეთერს ჩვენი გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება და ძალიან მოკლედ გვინდა გითხრათ იმ ამბების შესახებ რომელზეც გადაცემის ამ ნაწილში გვექნება საუბარი ჩვენთან ერთად იქნებიან გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენი სპეციალური მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ ჩვენ გვეყოლება სტუმარი რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ სპორტის შესახებ სპორტფოტო 2015 ესეთი გამოფენა გამართება დღეს დინამო არენაზე გარდა ამისა გამოიცემა პუბლიკაცია რომელშიც გასული წლის განმავლობაში ყველაზე საინტერესო ფოტოები იქნება თავმოყრილი სწორედ ერთ-ერთი ორგანიზატორი იქნება ჩვენთან ერთად რამდენიმე წუთში ახალობებს მოვისმენთ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე ამზადებს თქვენთვის საინტერესო მასალას რომელსაც ასევე განაცხადების ამ ნაწილში მოვისმენთ ცხადია მუსიკა იქნება ჩვენი თანმხლები მოკლედ ფიქრობ თუ 10 საათამდე ჩვენთან ერთად დარჩებით დროს სასიამოვნოდ და საინტერესოდ გაატარებთ ახლა კი 9 საათსა და 1 წუთზე სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ ახალი ამბებით
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ოპოზიციას მოუწოდებს სანამ გვიან არ არის მხარი დაუჭიროს მართველი გუნდის საკონსტიტუციო ცვლილებებს რომელიც 2016 წლის არჩევნების შემდეგ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას გულისხმობს როგორც უსუფაშვილმა ჟურნალისტებს ვენეციის კომისიის დელეგაციასთან შეხვედრის შემდეგ განუცხადა საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ აღნიშნული ცვლილებების განხორციელება ისევე რთული აღმოჩნდება როგორც ახლა რაც შეეხება საარჩევნო კანონმდებლობაში უკვე შეტანილ ცვლილებებს დავით უსუფაშვილი შეფასებით ისინი არც შეესაბამება აღემატება კიდეც ვენეციის კომისიის სტანდარტებს პარლამენტის თავმჯდომარემ ასევე აღნიშნა რომ საკონსტიტუციო კომისია მუშაობას დაასრულებს თებერვალში და იგი პარლამენტს ვერ წარუდგენს ერთიან კანონპროექტს მაგრამ წარუდგენს ძალიან სერიოზულ ნამუშევარს ყველა საკითხზე
საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილე გიორგი გოგაძემ და ადამიანის უფლებათა დაცვის სამართლოს უფროს მამაია კვირიკაშვილმა ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესრულების შესახებ ანგარიში წარადგინეს. სახალხო დამცველის აპარატის ცნობით პროკურორის მოადგილემ დეტალურად მიმოიხილა არასათანადოდ მოპყრობის, საჭილახსრულების დაწესებულებაში პატიმართა გარდაცვალების და ლოპოტას ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად გარდაცვლილ პირთა საქმის გამოძიების ფაქტები. ანგარიშს ასევე აღინიშნა, რომ სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების მიზნით საქართველოს მთავარ პროკურატურაში უკვე ერთი წელია მუშაობს სპეციალიზებული დეპარტამენტი, სადაც 4455 განცხადებაა შესული. 2016 წლის იანვარში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადის მოცულობა 66 მილიონი ამერიკული დოლარი, ანუ 162 მილიონი ლარი არის, რაც 11% ნაკლებია 2015 წლის იანვრის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ინფორმაციას ამის შესახებ ეროვნული ბანკი ოფიციალურ ვებსაიტზე აქვეყნებს. სტატისტიკურ მონაცემებში მითითებულია, რომ 2015 წლის იანვართან შედარებით 2016 წლის იანვარში შემცირებულია ფულადი გზავნილების მოცულობა. რუსეთიდან, საბერძნეთიდან, თურქეთიდან და უკრაინიდან ხოლო გაზრდილია, იტალიიდან, ამერიკიდან, ისრაელიდან და ერაყიდან. სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა განაცხადა, რომ რთული იქნება განსახორციელებლად საერთაშორისო მხარდაჭერის მოპოვება ომის შედეგად განადგურებული ქვეყნისათვის. ასადი დაეთანხმა მსოფლიო ლიდერებს მიუნხენში გასულ კვირას საომარი მოქმედებების შეწყვეტის შესახებ სირიაში, მაგრამ ამავე დროს დამასკოს ტელევიზიაში 15 თებერვალს გააკეთეს შემდეგი განცხადება. ისინი ამბობენ, რომ სურთცეცხლის შეწყვეტა ერთ კვირაში, ვის შეუძლია ყველა პირობის განხორციელება ერთ კვირაში. რა თქმა უნდა, არავის ამ თემაზე საუბარი რთულია განაცხადა ასადმა. მან ასევე აღნიშნა, რომ სამშვიდობო შეთანხმება მხოლოდ ცროლების გაუქმებას არ ნიშნავს. ასადის თქმით, ნებისმიერი გარდამავალი პოლიტიკური ქმედება უნდა შეესაბამებოდეს სირიის კონსტიტუციას. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გადაწყვეტილება მიიღეს ბელორუსიისთვის დასწესებული სანქციების დიდი ნაწილი გააუქმონ, მაგრამ ძალაში რჩება იარაღის ემბარგო. გადაწყვეტილება მოჰყვა ბოლო ხნის დათბობას ურთიერთობაში ბრიუსელსა და მინსკს შორის. გადაწყვეტილების კრიტიკოსები გაფრთხილებით გამოდიან, რომ საჭიროა მინსკზე ზეწოლის გაგრძელება, რათა გატარდეს დემოკრატიული რეფორმები.
დიდი მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 9:06 შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ 107.4 FM. ახლა კი ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უნდა მოусმინოთ. თბილისში მყოფებიან ვენეციის კომისიისა და ეუთოს ექსპერტები. ისინი საქართველოსი პარლამენტის მოწვევით ჩამოვიდნენ. ვიზიტის მიზანია საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობაზე განხორციელებულ ცვლილებებზე საექსპორტო დასკვნის მომზადება. მოусმინოთ მასალას.
ერთდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ამ საქართველოსში ჩამოსული ვენეციის კომისიის წევრები დილიდან მართავდნენ შეხვედრებს ცესკოს თავმჯდომარესთან, მოგვიანებით საპარლამენტო უმცირესობასთან. სწორედ ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ გაკეთებულ კომენტარში აღნიშნა კომისიის წევრმა მანუელ გონსალეს ოროპეზამ, რომ მათი ვიზიტის მიზანია მოსაზრებების გაზიარება ორ ორგანულ საკანონმდებლო ცვლილებასთან დაკავშირებით, ესენია რაიონული და ელექტრონული საარჩევნო სისტემა. ამასთან, მისი თქმით, კონკრეტულ დასკვნას საარჩევნო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებთან დაკავშირებით მარტში გამოაქვეყნებენ.
ჩვენ შეშფოთებული არ ვართ პროპორციული ან მაჟორიტარული წესის ცვლილებით. ეს ქართველი ხალხის გადასაწყვეტია, ორივე სისტემა დადებითია. მე ვფიქრობ და დარწმუნებული ვარ, ხალხმა იცის, რომელი სისტემაა უკეთესი.
ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში ოპოზიციის წინააღმდეგობის მიუხედავად პარლამენტმა გასული წლის მიწრულს დაამტკიცა. ცვლილებების თანახმად 2016 წლისთვის ახლებურად განისაზღვრა საარჩევნო ოლქების საზღვრები და ოლქების რაოდენობა არ შეიცვალა. 73 ოლქიდან 13 მაჟორიტარული ოლქის საზღვარი უცვლელი დარჩა და მუნიციპალიტეტის საზღვრებს დაემთხვა. 42 ოლქი მუნიციპალიტეტების გაერთიანების ან დაყოფის შედეგად შეიქმნა. დედაქალაქში კი ამჟამად არსებული 10:18 მაჟორიტარული ოლქი არსებობს. სწორედ ოლქების საზღვრების შეცვლა ოპოზიციის ერთ-ერთი მთავარი კრიტიკის საგანი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის მიხეილ მაჭავარიანის თქმით, ქვეყანაში არის კონსენსუსი იმის თაობაზე, რომ 2016 წლის არჩევნების სამხარეო პროპორციული სისტემით ჩატარდეს და ამ კონსენსუსს ერთად ერთადერთი მართველი კოალიცია ეწინააღმდეგება, რომელიც საარჩევნო ოლქებს თავის თავზე ირგებს, რათა არჩევნებში გამარჯვების გარანტია მიიღოს, აცხადებს მიხეილ მაჭავარიანი.
საარჩევნო ოლქი ისეა დალაგებული, როგორც ეს აწყობს მთავრობას და არა ისე, როგორც უნდა იყოს წესი და კანონი. სწორედ ამაზე იყო საუბარი. ცინიზმი რა არის ამ კანონის პირდაპირ ამბობენ, რომ ჩვენ ამას ვაკეთებთ ერთი არჩევნების, იმიტომ რომ გვეშინია, რომ წავაგებთ არჩევნებს. ჩვენ აუხსენით ტექნოლოგია, აუხსენით, რომ ყოველგვარი კონსულტაციის გარეშე მიიღეს, აუხსენით, რომ ამ პრინციპებს ეფუძნებოდა მხოლოდ ის, თუ როგორ გადაანაწილა ხელისუფლებამ თავისთვის სასარგებლოდ რეგიონები, ვაჩვენეთ ის რაიონები, სადაც კავშირი საზღვარიც კი არ არსებობს საარჩევნო ერთ საარჩევნო ოლქში.
გარდა იმისა, რომ საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებს არ ეთანხმებიან თავისუფალი დემოკრატები, პარტიის წევრის გია ცაგარეიშვილის თქმით, საერთოდ ვენეციის კომისიის ვიზიტი და მათი შეფასებებიც კარგავს აზრს, ვინაიდან მიღებულ კოდექსში შენიშვნების ასახვა მაინც აღარ მოესწრება.
დაჭიხა, დაანაწევრა საარჩევნო ოლქები, რაც რა თქმა უნდა ძალიან გაართულებს საარჩევნო პროცესს საქართველოში. ჯერ მიიღეს კოდექსის აღმოსმენი და შემდეგ აფრინეს იქ შეფასების. ახლა მე მაინტერესებს, იქნებ ნეგატიური შეფასება მოვიდეს? რომ მოვიდეს, თქვათ მოვიდა ვენეციის კომისიის ნეგატიური შეფასება. რა უნდა ვქნათ ჩვენ? ეს არის აბსურდის თეატრი.
მართლ კოალიციაში კი ფიქრობენ, რომ არჩევნების დემოკრატიულობას არ განსაზღვრავს საარჩევნო სისტემა მაჟორიტარულია თუ პროპორციული. ამასთან, საარჩევნო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების თაობაზე კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლის ზვიადიძე გურის თქმით, ვენეციის კომისია წინასწარ იყო ინფორმირებული.
ვენეციის კომისია ჩვენ გადაუგზავნეთ საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები, კერძოდ საზღვრების ცვლილებასთან დაკავშირებით, რომელმაც მანდატების გამოთანაბრება გამოიწვია. ეს ცვლილება გვაქვს გაგზავნილი, 50%-იან ბარიერთან დაკავშირებული ცვლილებაც გადაგზავნილი გვაქვს და სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით მოვისმენთ მათ მოსაზრებებს.
ვენეციის კომისიასთან შეხვედრის დღის წესრიგში არ არის შეხვედრა ინტერპარტიულ ჯგუფთან, რომელსაც საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების თავისი ვერსია აქვს. როგორც ინტერპარტიული ჯგუფის წარმომადგენელმა გიორგი ახვლედიანმა უთხრა ტელეკომპანია რუსთავიორს, იმედია მხოლოდ და მხოლოდ ტექნიკური შეცდომაა ის, რომ ჯგუფი ვენეციის კომისიის წევრებთან შეხვედრას არ დაესწრება.
ვენეციის კომისია, ეუთო, ევროსაბჭო დიდი ხანია ითხოვენ სწორედ სამხარეო პროპორციული სისტემის დანერგვას საქართველოში და ეს ორგანიზაციები დიდი ხანია თვლიან, რომ ჩვენი უსამართლო სისტემა სწორედ ასეთი სისტემით უნდა შეიცვალოს სამართლიანობის მიმართულებით.
ვენეციის კომისია თბილისში ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტთან სამოქალაქო სექტორსაც შეხვდება. შეხვედრების შედეგად მიღებული ინფორმაციას და საარჩევნო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების თაობაზე თავის დასკვნას კი კომისია მარტში გამოაქვეყნებს.
Oh,
გორიოლავ სიმღერა ბევრის თქმელი სათაური 8:09 საათი და 13 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ეხლა ნინო ევგენიძე შემოგვერთდა რომ მეც ეკონომიკას მიმოიხილოს ნინო დილამშტობისა და
დილამშტობის მოგესალმები დღეს შემოსავლებზე ვისაუბრებთ ექსპორტიდან და ფულადი გზავნილებიდან 2016 წლის იანვარში საერთაშორისო წყაროებიდან ფინანსების შემოდინება ყოველთვიურად ხდება მედიის და საზოგადოების ყურადღების ცენტრში რაც სულაც არ არის გასაკვირი სწორედ ამ შემოდინებებზეა დამოკიდებული ეკონომიკის მდგრადობა და ლარის კურსის ბედიც სამწუხაროდ იანვარი ზოგადად ამ თვალსაზრისით ყოველთვის მძიმე თვეა ეს თვე ეკონომიკური აქტივობის შესუსტებით და საგადასახადო შემოსავლების სიმცირითაც გამოირჩევა ხოლმე რაც პირდაპირ ბმაშია სადღესასწაულო ციკლთან შესაბამისად იანვრისთვის ეკონომიკური მდგომარეობით მთელ წელზე შტაბეჭდილების შექმნა ცხადი არასწორია თუმცა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარება გარკვეული დინამიკის დაკვირვების შესაძლებლობას იძლევა საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის ჯერჯერობით 2016 წლის იანვრის მხოლოდ ძირითადი მონაცემები გამოაქვეყნა. ამ მონაცემების თანახმად ექსპორტის კლების ტენდენცია, რომელიც გასული წლის გაზაფხულიდან დაფიქსირდა, კვლავ უცვლელია. ამ მონაცემების მიხედვით 2016 წლის იანვარში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ არაორგანიზებული ვაჭრობის გარეშე 528 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის იანვრის მაჩვენებელზე 24%-ით ნაკლებია. აქედან ექსპორტი 122 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო, 22%-ით ნაკლები, ხოლო იმპორტი 406 მილიონი ამერიკული დოლარი, 25%-ით ნაკლები. უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2016 წლის იანვარში 283 მილიონი ამერიკული დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 54%-ი შეადგინა. დიდი ალბათობით ამ მაჩვენებელზე რუსეთის და უკრაინის გარდა გადამწყვეტი მნიშვნელობა იქონია აზერბაიჯანში შემცირებულმა ექსპორტმა, რაც თავის მხრივ აზერბაიჯანის ეკონომიკური პრობლემებითა და საქართველოდან ცოცხალი საქონლის ექსპორტის აკრძალვითაც იყო განპირობებული. ამ სტატისტიკის დეტალური ანალიზის შესაძლებლობა ექსპორტ-იმპორტის დეტალური მაჩვენებლების გამოქვეყნების შემდეგ გაჩნდება, მანამდე კი ცნობილია ფულადი გზავნილების მოცულობა. მიმდინარე წლის იანვარში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობამ 66.5 მილიონი ამერიკული დოლარი, ანუ 162.1 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 11.8%-ით ნაკლებია 2015 წლის იანვრის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. როგორც ეროვნულ ბანკში აცხადებენ, უცხოეთიდან საქართველოში ფულადი გზავნილების 98.1% იმ 11 უმსხვილეს დონორ ქვეყანაზე მოდის, საიდანაც ასეთი გზავნილების მოცულობა იანვარში 1 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. იმავე 11 ქვეყანაზე გასული წლის იანვარში მთელი ფულადი გზავნილების 98.8% მოდიოდა. საინტერესოა, რომ გასულ წელთან შედარებით შემცირებულია ძირითადად საბერძნეთიდან შემოდინებული თანხები, პირველ ადგილზე კი იტალიიდან შემოსული გზავნილებია. ეროვნული ბანკის ინფორმაციის თანახმადვე 2016 წლის იანვარში საქართველოდან საზღვარგარეთ 11.9 მილიონი ამერიკული დოლარი გადაიგზავნა, ნაცვლად 12.5 ამერიკული მილიონი ამერიკული დოლარისა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით.
ინტერესოა სხვა ახალ ამბებს რაც შეეხება ეკონომიკაში.
15 თებერვლიდან მთელი ქვეყნის მასშტაბით რეგიონულ მოსახლეობას კვლავ ეძლევა შესაძლებლობა წარადგინოს საკუთარი ბიზნეს იდეა ვებგვერდის მეშვეობით www.kartuli.gi და ჩაერთოს მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამაში. აღნიშნული პროგრამა სახელმწიფოს მხრიდან 5000-დან 15000 ლარამდე თანადაფინანსების გაცემას გულისხმობს და წარმოადგენს ბიზნესის განვითარების კარგ შესაძლებლობას. ბიზნეს იდეების მიღება 31 მარტამდე გაგრძელდება, როგორც ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს წარმომადგენლები. საინფორმაციო ტურის ფარგლებში ესტუმრებიან ყველა რეგიონს და დეტალურად გააცნობენ დაინტერესებულ პირებს პროგრამაში ჩართვის და განხორციელების დეტალებს. საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტის ინფორმაციით 2016 წლის იანვარში 2015 წლის დეკემბერთან შედარებით სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი 0.2%-ით, ხოლო 2015 წლის იანვართან შედარებით 4.1%-ით გაიზარდა. კომპანია თელასმა 2015 წლის ოპერაციული მაჩვენებლები გამოაქვეყნა, როგორც თელასში აცხადებენ 2015 წლის მონაცემებით კომპანია თელასმა 2,419,000,000 კილოვატ-საათი ელექტროენერგია მოიხმარა, რაც 7.5%-ით აღემატება 2014 წლის მოხმარების მოცულობას, რომელიც 2,252,000,000 კილოვატ-საათი გახლდათ. თელასის ინფორმაციით ელექტროენერგიის მოხმარების მოცულობის მატება ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარებამ და მომხმარებელთა რაოდენობის ზრდამ გამოიწვია.
დიდი მადლობა ნინო. 9:18 შესრულდა თბილისის დროით. ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა. ეხლა კი ამიდის პროგნოზ გადავალოთ თვალი, რომელსაც მარიამ შავგულიძე გაგვაცნობს და გვეტყვის თუ როგორ ამით გვირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები დღეს სრულიად საქართველოში.
Ბათუმში დღეს მზიანი დღე იქნება და ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსამდე აიწევს. 18 გრადუსი სითბო და უნალექო ამინდია ნავარაუდევი ზუგდიდშიც. ასევე 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სოხუმში. ფოთში კი ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსამდე აიწევს, დღეს ნალექის გარეშე ჩაივლის. მზიანი ამინდი და 18 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ოზურგეთში. 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ლენტეხში. ახალციხეშიც უნალექო ამინდი და 11 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი. მზიანი დღე იქნება ქუთაისში. ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსამდე აიწევს. ცხინვალში 14, გორში კი 15 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. გუშინდელის მსგავსად მზიანი და თბილი დღე იქნება დედაქალაქში. თბილისში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება. სიღნაღში 13 გრადუსი სითბო იქნება. თელავში კი ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსამდე აიწევს. ამინდიგოვჯის ინფორმაციით მზიანი დღე იქნება ყვარელში და ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება.
ხრასათი და 20 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ქვეუსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4. თავისუფლების დილაგრძელდება და დილაგრძელდება სტუმართან ერთად ეკა ელოშვილია ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა ეკა ჩვენთან მოსვლისთვის. ჩვენ ვისაუბროთ პროექტზე სპორტ ფოტო 2015. ექსპოზიცია დღეს გაიხსნება დინამო არენაზე. გარდა ამისა გვაქვს პუბლიკაცია ციგნი, რომელშიც თავმოყრილია გასულ წელს გადაღებული მნიშვნელოვანი სპორტული მოვლენების ამსახველი ფოტოები. ჯობია თავად მოგვიყვე, როგორც ერთ-ერთი ორგანიზატორი და თავადაც სპორტულ ფოტოგრაფიაში მომუშავე ფოტოგრაფი ამ პროექტის შესახებ, რომელიც მეორე წელია, ხო, რაც ხორციელდება.
კი, მეორე წელია. მოგესალმებით, დილამშვიდობის, მივესალმები რადიო მსმენელს, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. კეთილი იყოს ჩემი ხმა რადიო თბილისში, იმიტომ რომ თქვენი სტუმარი პირველად ვარ. რა შეეხება სპორტ ფოტოს, ეს პროექტი დაფუძნდა, ასე ვთქვათ, ერთი წლის წინ. პროექტის იდეის ავტორი არის ფესტივალი ნიამორი, რომელიც თავში ინარსით არის ესეთი ექსტრემალური სახეობებისა და სამთო სათხილამურო სახეობების ფესტივალი და მის ფარგლებში ტარდებოდა ხოლმე წლების განმავლობაში კინოპროექტებს მოიცავს ნიამორი და ასევე ფოტოპროექტებს, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ მან თავისი თავი და ჟანრი რაღაცნაირად ამოწურა და მე და ჩემმა პარტნიორებმა, თამარ ჯიშკარიანმა და თამარ ყულუმბეგაშვილმა, გადავწყვიტეთ, რომ ამ ყოველთვის მიგვეცა უფრო მასშტაბური სახე. იმიტომ რომ ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ ხდება ისე, რომ აი კამერების უკან მომუშავე ადამიანები არიან ყველაზე დაუფასებლები აი ამ საქმიანობაში. ნებისმიერ სფეროში, ეს იქნება ოპერატორი, ეს იქნება ფოტოგრაფი, ისინი ყოველთვის არიან კამერების უკან და ძალიან ნაკლებად ჩანან, საზოგადოება მათ არ იცნობს. ამ პროექტის მიზანი უპირველესად არის სწორედ ქართველი სპორტული ფოტოგრაფების, ასე ვთქვათ, ხარში დგომა, მათი წახალისება და ის, რომ მოხდეს მათი ნამუშევრების პოპულარიზაცია, ნახოს არა მხოლოდ ვთქვათ ვიწრო სფეროს წარმომადგენლებმა, ვთქვათ კონკრეტული გამოცემის ან ინტერნეტ საიტის მკითხველებმა, არამედ უფრო ფართო საზოგადოება. პროექტი ხორციელდება მერიის ძალიან აქტიური ფინანსური მხარდაჭერით, მე რა ჩვენი პარტნიორი, ძალიან ერთგული სხვათა შორის, რისთვისაც კიდევ ერთხელ ვუხდიმათ მადლობას. შარშან იყო შედარებით მცირე მასშტაბების, ეს ჩვენი კატალოგიც, რომელიც მინდა ცხელ-ცხელი გადმოგცეთ საჩუქრად.
რომელიც თავმოყრილია.
კი, შარშან იყო შედარებით ცოტა ნამუშევრები, წელს საკმაოდ დიდ მასშტაბზე გავედით, ეს აქ თავმოყრილია 26 ქართველი სპორტში მომუშავე ფოტორეპორტიორის 85 ნამუშევარი, მათ შორის ჩემი მოგრძელებული ორი ფოტოც. და დღეს საღამოს 19 საათიდან დინამო არენაზე არის ძალიან კარგი სივრცე, რომელიც სპეციალურად გაკეთდა შარშან სუპერთასის მატჩისთვის და ყველს გაგვახსენდა ჩვენ ეს ამ სივრცის არსებობა და სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგად აღიქმება როგორც საგამოფენო სივრცე. ექსპოზიცია უკვე მზად არის, კატალოგს თქვენ თავად ხედავთ, დასწრება არის თავისუფალი. კატალოგიც იქ მოსული სტუმრებისთვის დარიგდება შესაბამისად უფასოდ. და ამიტომ ყველას ველოდებით დღეს, ვისაც საინტერესებს განვლილი 2015 წლის საკმაოდ მასშტაბური შეჯამება.
ეგა რამდენი ხნის განმავლობაში იქნება გამოფენა იმ შემთხვევაში, თუ დღეს ვერ მოახერხებს მაგალითად სმენელი მოსულას?
გამოფენა იქნება ორი დღის განმავლობაში, უბრალოდ დღეს აღმოს, ასე ვთქვათ, საზეიმო გახსნება, კი, სტუმრებთან ერთად. და გამოფენა დარჩება დინამო არენაზე კიდევ ერთი დღის განმავლობაში, ანუ 17 თებერვალსაც, დილიდან საღამომდე. დამთვალიერებელს და მსურველებს ექნებათ საშუალება, რომ მოვიდნენ და დაათვალიერონ ეს საინტერესო გამოფენა.
ეგა ძალიან მნიშვნელოვანია, ცხადია, იმ ფოტოგრაფების მართლაც პოპულარიზაცია და საზოგადოებისთვის გაცნობა, რომლებიც სპორტულ ფოტოგრაფიაში მუშაობენ და არა მხოლოდ სპორტულ ფოტოგრაფიაში, ზოგადად როგორც შეთქვი, კამერის უკადგანან, თუმცა ალბათ მნიშვნელოვანია ის სპორტის სახეობებიც, რომლებიც აქ არის თავმოყრილი, იმიტომ რომ გადავავლე თვალი პრინციპში ყველა, ანუ ესეთი რაგბის
საკვალიფიკაციო სახეობა მოცულია. ხო, რაც შეეხება აი 2000
საინტერესო იქნება აი წლის განმავლობაში მთავარი სპორტული მოვლენები რა არის ხოლმე და წლიდან წლამდე თუ იცვლება ეს მოვლენები?
კი, რა თქმა უნდა, იცვლება. აი მაგალითად ვისაუბრეთ კონკრეტულად 2015 წელზე, რომელიც იყო საოცრად დატვირთული თბილისისთვის, საქართველოსთვის. ზოგადად ჩატარდა ჯიუდოს გრან-პრი თბილისში, ჩატარდა ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისში 2015 და რა ვიცი, ლეგენდარული სუპერთასის მატჩი ბარსელონას და სევილიას მონაწილეობით. ალბათ ყველა ფოტოგრაფის ოცნება, რომ ერთხელ მაინც მსოფლიო საუკეთესო გუნდი და ამრანგის თამაშზე მოხვდეს, იმუშაოს და მსოფლიო საუკეთესო გუნდი გადაიღოს. შესაბამისად ეს ყველაფერი ლოგიკურად ასახულია კატალოგში. საქართველოს მორაგბეთა და საფეხბურთო ნაკრებებს ჰქონდათ არაერთი მატჩი, კიდევ თბილისში გამართა ძალოსნობის ევროპის საკმაოდ მასშტაბური ჩემპიონატი. შესაბამისად 2015 წელმა თვითონ მოგცა საშუალება, რომ ძალიან მრავალფეროვნები ყოფილიყავით და მოგვეცა თითქმის ყველა სახეობა. კატალოგში რა თქმა უნდა ხა დიდი ნაწილი კატალოგის დათმობილია ფეხბურთზე.
ფეხბურთზე და რაგბიზე.
იმიტომ რომ
თუმცა აქ არის წყალბურთი ცნობა.
კი, ჩვენ წელს ვიხემძღვანელეთ, ასე ვთქვათ, ოლიმპიური პრინციპით, მე თუ გადახედავთ, აი ფერების მიხედვით არის დაყოფილი სპორტის სხვადასხვა სახეობები, იმიტომ რომ წელს არის ოლიმპიური წელი. ზაფხულში რიო უმასპინძლებს ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებს და ჩვენ დავყავით ხუთი რგოლის პრინციპით, ხუთი ფერით გამოყავით. ასე რომ წელსაც არანაკლებად დატვირთული წელი იქნება, აი ახლოვდება მაგალითად უკვე ჯიუდოს გრან-პრი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა ხოლმე ქართულ სპორტში და რაც თავარია ოლიმპიადა. ქართველი ფოტორეპორტიორებიდან ვინც წელს რიოში წავა, მასზე არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ ფაქტიურად მომავალი წლის საგამოფენო და საკატალოგე მასალა ჩამოაქვს თან.
და ჩვენც ვინც არ წავალთ, უთე შეგვიქვდეს და წარმოგედა იმაზე რა
ხდება. აუცილებლად სპორტის ნებისმიერ სახეობას მაინც ყოველთვის ჭირდება ყურადღება და პოპულარიზაცია. იმიტომ რომ რატომღაც საქართველოში არის ეს ცუდი ტენდენცია საკმაოდ, რომ აი ეროვნული ჩემპიონატის თამაშებზე დასწრება არის ძალიან დაბალი. შესაბამისად ამ ჩვენ ვცდილობთ, რომ გულშემატკივარი დავაახლოთ სპორტთან, რომ იმ ადამიანებს, ვინც ქვეყნის სახელი გააქვს, საერთაშორისო ასპარეზზე მინიმუმ სახეზე მაინც ცნობდეთ კი.
ეგა და ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ თვითონ სპორტული ფოტოგრაფიის სპეციფიკა დარწმუნებული ვარ ექნება მას რაღაცა სპეციფიკა რაც განასხვავებს ხო სხვა ჟანრებისგან, აი რა არის ის ძირითადი სპეციფიური ამბები რომელიც უნდა გაითვალისწინოს ფოტოგრაფმა თუ კი სპორტის გადაღებას გადაწყვეტს.
გუშინ სხვა თავშორის საუბრობდით ამაზეს ორგანიზატორებს შიდა საუბარი ქონდა და ასე ვთქვათ ვეძებდი თეორემასავით
რაიმე ფორმულას
ხო რაიმე ფორმულას ვეძებდი არსებობს თუ არა რა შემთხვევაშია სწორი სპორტული ფოტოგრაფია და რა შემთხვევაშია სწორი სპორტული ფოტო აი ამ დასკვნამდე მივედი რომ აი შენი ობიექტივი სწორ დროს სწორ ადგილას კონდეს მიმართული და ხელი არაუშვა აი ეს არის რა თქმა უნდა უნდა კარგად იცოდე სპორტის ესა თუ ის სახეობა იმიტომ რომ მაგალითად როცა პირველად ფეხბურთს იღებ შეიძლება კი არა და ყოფილა ესეთ შემთხვევები რომ ადამიანები პირველად მოსულა ფეხბურთის გადასაღებად და ძალიან დაბნეულან და 45 წუთის განმავლობაში კადრი არ ქონიან საერთოდ. ანუ სპეციფიკა გადაწყდა.
ანუ და ხდებოდა რა მოვლენა მნიშვნელოვანი რომელი
რომელიც აი რა შეიძლება იყოს იმ წამს მოედანზე რომელი შეიძლება იყოს ეპიცენტრი. უნდა ეცნობოდა ფეხბურთელებს და რაც თავარია ძალიან მნიშვნელოვანია ემოცია. თუ გაქვს კარგი კადრი და თან სპორტსმენის ემოცია სახეზე ალბათ შეიძლება ჩათვალოს რომ ეს კადრი შედგა და თუნდაც აი იმ ერთ კადრად ღირდა მთელი გადაღება.
ამ კატალოგში საკმაოდ კარგად არის რიგი სპორტსმენების ემოციები დაჭერილი, თუმცა გარდა ამისა იგივე დინამიკის გადმოცემაც ალბათ მნიშვნელოვანია, ხო?
გასაკვირველია, მით
უმეტესაც ამ ფოტოებს როგორი ხდები, რომ რა ხდება იქ მიხვდები, ხო არა?
როცა რეპორტაჟულ ჟანრს აკეთებ და რეპორტაჟს იღებ, აი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვთქვათ კი გადავეკიდი ამ ფეხბურთს, მაგრამ ყველაზე კარგად მაგსახეობასთან მეგობრობ, ასე ვთქვათ. აი, კარგად უნდა იცოდე ბურთიანი კაცი დაახლოებით გათვალოს სად წავა, შემდეგ ვის მისცემს პას
და კამერა შესაბამისად
კამერა შესაბამისად იმ მიმართულებით იყოს მიმართული. და როგორც უკვე აღნიშნე, ძალიან მნიშვნელოვანია ემოცია. ჩვენთვის ძალიან თავარია ეს, იმიტომ რომ აი მაგალითად ჩვენი საამაყო ძიუდოისტი ავთანდილ ჭრიკიშვილი, რომელიც თოქლიოში ნომერ პირველია თავის წონაში და რა ვიცი, მისთვის აუმარცხებელი მეტოქე არ არსებობს, როცა ის ჭიდაობს და იცი რომ გამოიმარჯვებ და ელოდები აი ამ ბოლო წუთის სიხარულს და ის იგებს, ვთქვათ, შეხვედრას, ელოდები ემოციას, ავთოსახე აქვს სრულიად გაყინული და აბსოლუტური სიმშვიდით, ოლიმპიური სიმშვიდით ხვდება ყველა აი ამ გამარჯვებას. შესაბამისად,
ძირთულებს საქმეს ფოტოგრაფი.
კი, აშკარად ძირთულებს საქმეს, მაგრამ ნუ მთავარია მან მოიგოს და წარმატება მოგვიტანოს, მაგას ავიტანოთ, მაგრამ არიან სპორტსმენები ძალიან საინტერესო სახეები, ასე ვთქვათ, ვინც აი ცნობილია სპორტულ ფოტოგრაფებში, რომ აი კარგი გადასაღებია თავისი აი უშრეტი ემოციების გამო.
და ეგა ბოლოს ძალიან მოკლედ ჩვენი დრო ფაქტობრივად იწურება, მინდა გითხოთ რა პლატფორმები არსებობს იმისთვის, რომ სპორტულმა ფოტოგრაფებმა თქვენი ნამუშევრები გასაგებია წელიწადში ერთხელ. ესეთი აქტივობა ძალიან კარგია, მაგრამ წლის განმავლობაში არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რომ ნამუშევრები დაიბეჭდოს, სადმე გამოქვეყნდეს და ასე შემდეგ.
კი, კი, ძალიან კარგი შეკითხვა. ჩვენ უკვე გვაქვს ჩვენი Facebook-ის ოფიციალური გვერდი, რომელსაც შესაბამისად ქვია სპორტ ფოტო. გვაქვს ძალიან შორს მიმავალი გეგმები, უკვე გვაქვს მოლაპარაკება ყველა სპორტულ ფოტოგრაფთან და იმ გამოცემებთან, სადაც ისინი თანამშრომლობენ და ვიხემძღვანელებთ შემდეგი პრინციპით: ავირჩევთ კვირის თვის საუკეთესო ფოტოებს, ამას განვითავსებთ ჩვენი Facebook-ის გვერდზე და ვეცდებით, რომ ეს მაქსიმალურად დიდმა აუდიტორიამ ნახოს. აუცილებლად გვინდა ამაში იყვნენ ჩართულები ჩვენი რეგიონში მომუშავე კოლეგები. შესაბამისად, არჩევანიც უფრო მეტი გვექნება და წლის ბოლოს უფრო ნათელი სურათი იქნება, რა გაკეთდა მთელი წლის განმავლობაში. ეს იქნება მოყვარულების ვისაც ასე დავარქმეთ ამ რუბრიკას, ასე ვთქვათ, ფოტო მოხალისე.
და შეგიძლიათ ახალი ადამიანები მიიღოთ თქვენს წრეებში, ხო?
კი, რასაკვირველია, ასე რომ მასშტაბების გაზრდას ვაპირებთ და სიახლეებს ჩვენი Facebook-ის ოფიციალური გვერდიდან შეიტყობს დაინტერესებული ადამიანი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენს სტუმრობისთვის, ბევრ ხალხს გისურვებთ გამოფენაზე და თქვენი შორს მიმავალი გეგმების ასრულებას. ეკა ელოშვილი იყო ჩვენთან სტუმრა და თბილისის დრო 9:11 წუთი სრულდება და ახალ ამბებს უნდა მოусმინათ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ოპოზიციას მოუწოდებს, სანამ სულიან არ არის მხარი დაუჭიროს მართველი გუნდის საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელიც 2016 წლის არჩევნების შემდეგ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას გულისხმობს, როგორც უსუფაშვილმა ჟურნალისტებს ვენეციის კომისიის დელეგაციასთან შეხვედრის შემდეგ განუცხადა. საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ აღნიშნული ცვლილებების განხორციელება ისევე რთული აღმოჩნდება, როგორც ახლა არის. საქართველოს მთავარი პროკურორის მოადგილემ და ადამიანის უფლებათა დაცვის სამმართველოს უფროსმა ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის ხდომაზე სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესრულების შესახებ ანგარიში წარადგინეს. დეტალურად მიმოიხილეს არასათანადოდ მოპყრობის, საჯილო აღსრულების დაწესებულებაში პატიმართა გარდაცვალებისა და ლოპოტას ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად გარდაცვლილ პირთა საქმის გამოძიების ფაქტები. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გადაწყვეტილება მიიღეს ბელორუსიისთვის დაწესებული სანქციების დიდი ნაწილი გაუქმონ, მაგრამ ძალაში რჩება იარაღის ემბარგო. გადაწყვეტილება მოჰყვა ბოლო ხნის დათბობას ურთიერთობაში ბრიუსელსა და მინსკს შორის. ყირიმის პროკურორმა ნატალია პოკლონსკაიამ, რომელიც კრემლის მომხრეა, განაცხადი შეიტანა ადგილობრივ უზენაეს სასამართლოში, რომ აიკრძალოს ყირიმელ თათართა თვითმმართველობის ორგანო მეჯლისი. მან 15 თებერვალს ხელი მოაწერა განაცხადს, რომლის მიზანია მეჯლისის ექსტრემისტულ ორგანიზაციად შეფასება. თანამდებობიდან გადადგა უკრაინის გენერალური პროკურორის მოადგილე რეფორმატორი ვიტალი კასკო. 15 თებერვალს კიევში ჟურნალისტებთან საუბარში გადადგომის მიზეზად კასკომ დაასახელა გენერალური პროკურორი ვიქტორ შოხინი, რომელმაც მას მთელი უფლებამოსილება ჩამოართვა.
საათი და 34 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ახალი ამბები საფოვასაძემ გაგვანცნო. ახლა კი ოთარ მაღლაკელიძე გვესაუბრება სპორტული სიახლეების შესახებ. ოთარ, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. 15 წლის ქართველმა მოციგავემ ლაშა ფერაძემ ნორვეგიის ქალაქ ლილეჰამერში მიმდინარე ზამთრის მეორე ახალგაზრდა ოლიმპიურ თამაშებზე მე-11 ადგილი დაიკავა. შეჯიბრებაში სულ 22 მოციგავე მონაწილეობდა. ფერაძე პირველი ცდის შემდეგ მე-10 ადგილზე იყო, მეორე ცდაზე მე-13 შედეგია ჩვენა. საერთო ჯამში კი, როგორც გითხარით, მე-11 ადგილი დაიკავა. თამაშების ჩემპიონი ლატვიელი კრისტერს აპაჯორსი გახდა. ლილეჰამერში კიდევ ერთი ქართველი სპორტსმენი, 17 წლის სამთო-მოთხილ ამურე ფესარიონ ჯაფარიძე იასპარეზებს. ის დღეს გიგანტურ სლალომში 19 თებერვალს კი სლალომში მიიღებს მონაწილეობას. ქართული ჭიდაობა კი მასშტაბურ დოპინგ სკანდალში გაეხვა. ავსტრიის ლაბორატორიაში ჩატარებულმა გამოკვლევამ თავისუფალი და ბერძნულმომავლის სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების წევრთა ორგანიზმში აკრძალული პრეპარატის კვალი დაადასტურა. საქართველოს ლევანდელი ჩემპიონატის ჩემპიონ პრიზიორების 32 დოპინგ სინჯიდან საქართველოს ანტიდოპინგო სააგენტოსთვის ამ ეტაპზე 28 პასუხია ცნობილი და სამწუხაროდ 6 შემთხვევაში სპორტსმენებს დოპინგის მოხმარება დაუდასტურდა. სკანდალში გახვეულ მოჭიდავეთა ვინაობას არავინ ასახელებს, რადგან საქართველოს ანტისადოპინგო სააგენტოს დარღვევების დამადასტურებელი ოფიციალური წერილი ავსტრიიდან ჯერ არ მიუღია. საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის განცხადებით კი დოპინგის მიღებაში მხელებულ სპორტსმენთა შორის რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების არც ერთი ლიცენზიანტი არაა. მართალია, დოპინგის მიღებაში ეჭვმიტანილი მოჭიდავეების გვარები ჯერ ოფიციალურად არ სახელდება, მაგრამ 6 სპორტსმენიდან ერთ-ერთის ვინაობა მის მიერვე დაწერილი აღიარებითი განცხადებით საფუძველზე გაიყვა. ესაა თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების მძიმე წონოსანი ლონდონის ოლიმპიური თამაშების ფინალისტი დავით მოძმანაშვილი, რომელიც 11 იანვარს გახდა საქართველოს ჩემპიონი. გუშინ გავრცელდა წერილი, რომელიც 20 იანვრით თარიღდება და მასში მოძმანაშვილი აღიარებს, რომ ოლიმპიური გუნდის მთავარი ექიმი სურაბ კახაბრიშვილის მითითების გარეშე მიიღო სხვადასხვა დასახელების მედიკამენტები, რომლებიც შეტანილია აკრძალულ სიაში. გუშინვე გაირკვა, რომ დოპინგის მიღებაში ეჭვმიტანილ მოჭიდავეებს ბრალდების ოფიციალურად დადასტურების შემთხვევაში საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაცია დასჯის. ამის შესახებ განცხადება ფედერაციის პრეზიდენტის მრჩეველმა მალხაზ ჯორბენაძემ გააკეთა. მან თქვა, რომ საქართველოს ჩემპიონატზე დოპინგ კონტროლი ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის ინიციატივით განხორციელდა და დარღვევის შემთხვევაში სანქციებს ფედერაციის სადისციპლინო კომისია მიიღებს. სკანდალში გახვეულ 6 მოჭიდავეს თავის გადასარჩენად ბრძოლის შანსი კიდევ რჩება. მათ შეუძლიათ პირველი გამოკვლევის შედეგები გაასარჩიონ და დამატებითი დოპინგ კონტროლის შედეგებს დაელოდონ. ქართულმა პარასპორტსმენმა ეკლით მოფარიკავე ირინა ხეცურიანმა კი უნგრეთის ქალაქ ეგერში გამართულ მსოფლიოს თასზე ვერცხლის მედალი მოიპოვა. საქართველოს 2015 წლის საუკეთესო ქალმა პარასპორტსმენმა ხმლით ფარიკაობაში ფინალში უკრაინელ მსოფლიოს ჩემპიონ ტატიანა პოზნიაკთან წააგო. ოლიმპიური სახეობის რაპირით ფარიკაობის ტურნირზე კი ირინა ხეცურიანმა პროგრამა მინიმუმი შეასრულა. ის საუკეთესო 8 სპორტსმენს შორის მოხვდა და რიო დე ჟანეიროს პარალიმპიური თამაშების სალიცენზიო ცხრილში უშუალო კონკურენტს ფრანკ სესილი დერმონს მნიშვნელოვნად მიუახლოვდა ხეცურიანს მიზნის მისაღწევად პარალიმპიადამდე დარჩენილ ორ სალიცენზიო ტურნირში 10 ქულის აღმოფხვრა მართებს, რაც არარეალური ნამდვილად არ არის და ბოლოს დღის მთავარი სპორტული თემა ესაა UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგა ევროპის მთავარი საკლუბო ტურნირი ორთვიანი პაუზის შემდეგ ორი მერვედ ფინალური დაპირისპირებით ბრუნდება დღის მთავარი თამაში პარკ დე პრენსზე გამართება ესაა შარშანდელი მერვედ ფინალური წვილის განმეორება პარი სენ ჟერმენი ჩელსის დაუპირისპირდება და შეეცდება მეორედ გამოთიშოს ჩემპიონთა ლიგას მეორე თამაში კი ლისაბონში შედგება ბენფიკა სანქტ პეტერბურგის ზენით სუმასპინძლებს
დიდი მადლობა ოთო სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო 9:28 შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენ გადაცემა გრძელდება 10:00-მდე დაახლოებით 11:10-დან უკვე დილის ეთერს დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად ეხლა თავად ნინო გვეტყვის თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი ნინო გისმენთ
დილო მშვიდობის მოგესალმებით მივესალმები რადიო მსმენელს რაღაცნაირი კვირის დასაწყისი გამოგვიდა მართლმსაჯულებრივ იურიდიულ უფლებრივი მაგრამ ძალიან აქტუალურ თემაზე უნდა ვილაპარაკოთ მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან დიდწილად დიდი ნაწილი ამოქმედა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის რომელიც გასული წლის ზაფხულში მიიღეს და ჩვენ დავინტერესდით რას და როგორ ცulis ეს დოკუმენტი ეს კოდექსი სამართლებრივად და რას ჭირდება კოდექსის ეფექტიანად განხორციელებას ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი ზურაბ სანიკიძე და მასთან და მსმენელთან ერთად ვილაპარაკებთ ამ საინტერესო ამბავზე რაც ითვლება თავისთავად სამართლებრივად წინსვლად ამ საკითხში არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში თუმცა არის საკითხები რომლებიც ასე ვთქვათ პროცესში ია გულისხმო პრაქტიკას მომზადება სპეციალისტების რაც დიდწილად გაკეთდა კიდეც თუმცა ასე ვთქვათ ახალი დაწყებული ამბავია და საინტერესო არის მოვისმინოთ ინფორმაცია თავად ამ კოდექსის შესახებ
წარმატებულ ეთერს გისურვებ ნინო 9:29 შესრულდა თბილისის დროით ეხა კი სოფი ვილს უნდა მოусმინოთ იცით ალბათ რომ ეს კვირა მთლიანად სოფის მუსიკას ეთმობა ჩვენ გადაცემის განმავლობაში ისმენთ ხოლმე ორ სიმღერას სოფი შემოქმედებიდან ხოლო უკვე კვირის ბოლოს თავად სოფი იქნება ჩვენი სტუმარი ამჯერადაც სოფი ვილი თავისუფლების დილას უსმენთ 9:43 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე შემოგვიერთდა თუ რა თემით დარაზე ექნება მას და საუბარი თავის ჩართვაში ამას სამი შესახე მარიამი უკეთ გვეტყვის
დიდი სიამოვნებით დილომშვიდობის დათან ასტასია მივესალმები მსმენელებს და გუშინ გიყვებოდით გამოფენების შესახებ და დღესაც მინდა ერთი პროექტის შესახებ გიამბოთ რომელიც ასევე გალერეაში საქართველოს ეროვნულ გალერეაში გეგმება დღეს 14 საათზე საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორიაში გამართება პროექტის პრეზენტაციას გახლავთ პროექტი ინკლუზიური განათლება საქართველოს მუზეუმში პროექტს ახორციელებს ასოციაცია ხელოვნება საზოგადოებრივი ინტერესებისთვის ეროვნულ მუზეუმთან ერთად და პროექტი ხორციელდება ევროპის ფონდის მხარდაჭერით და ასევე შვედეთის საერთაშორისო განვითარების აგენტოს დაფინანსებით პროექტი მიზნად ისახავს სპეციალური საჭიროების მქონე მოზარდებისთვის ინკლუზიური პროგრამების შემუშავებას და განხორციელებას და მათ დამკვიდრებას საქართველოს მუზეუმებში. პროექტის ხელმძღვანელმა ისაუბრა ინა სოხაძემ თუ რა ეტაპებისგან შედგება კონკრეტულად ეს პროგრამა.
ანუ პროექტი შედგება სამი ეტაპისაგან. პირველი ეტაპი არის პროგრამების შედგენა, მეორე ეტაპი არის პროგრამების განხორციელება და მესამე ეტაპზე შეიქმნება პეტიცია, სადაც მოთხოვნილი იქნება ამ პროგრამების დამკვიდრება ეროვნულ მუზეუმში, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ეროვნულ გალერეაში. სივრცე ადაპტირებულია აბსოლუტურად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის. პროექტი გრძელდება 9 თვის განმავლობაში და სრულდება სექტემბრის ბოლოს. პროგრამა მოიცავს ორ ელემენტს, ეს არის გამოფენის დათვალიერება და აქტივობა.
პროექტი დატვირთული იქნება სხვადასხვა გასართობი და შემეცნებითი აქტივობებით. ბენეფიციარების ასაკი იქნება არის 18 წლამდე და ამ აქტივობებს და პროგრამებს შემუშავებენ ხელოვნებათმცოდნეები ეროვნული მუზეუმიდან, ასევე ფსიქოლოგები და სპეცპედაგოგები და ანა ჟვანიამ პროექტის კოორდინატორმა გვიამბო თუ რატომ არის ზოგადად მსგავსი პროექტები მნიშვნელოვანი თავად მუზეუმისთვის.
ზოგადად მუზეუმის მისია სამი ძირითადი პოსტულატისგან შედგება, ეს არის დაცვა, შესწავლა და ინტერპრეტაცია და ასევე რა თქმა უნდა ყველა მუზეუმი გრძნობს ასევე სოციალურ პასუხისმგებლობასაც და საქართველოს ეროვნული მუზეუმიც ამას ყოველთვის აცხადებს მზაობას და ღიაობას, ყოველთვის ეპატიჟება ნებისმიერ დამთვალიერებელს, თუმცა აქამდე ამ მიმართულებით არ იყო შესაბამისი პროგრამები შემუშავებული.
პროექტში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა წინასწარი რეგისტრაცია, თუმცა ეს ყველაფერი არის უფასო და ანამ გვიამბო უფრო დაწვრილებით რას გულისხმობს ეს ყველაფერი და როგორ განხორციელდება.
საერთოდ სამუზეუმო განათლება ეფუძნება შემდეგ პრინციპს: დავინახე, დავიმახსოვრე, მივიღე მონაწილეობა და უკვე გავიკე კიდეც. და ასევე ჩვენი ეს დაგეგმილი პროგრამაც შედგება პრინციპში ორი ნაწილისგან: თეორიული და პრაქტიკული. პტივობისგან თეორიული ნაწილი შეიძლება შედგებოდეს დისკუსიისგან, ლექციისგან თუ საუბრისგან, ესეთი სახე ქონდეს, რომელიც იქნება აუცილებლად ძალიან ინტერაქტიული. და პრაქტიკულ ნაწილში არის ხატვა, ძერწვა, კოლაჟი, ბევრი სხვა სხვა გამოყენებით ხელოვნების დარგია ჩართული და ასევე თამაშები, ფაზლები და ასე შემდეგ.
ასე რომ პრეზენტაცია გამართება დღეს და დაინტერესებულ ადამიანებს შეუძლიათ რომ მივიდნენ და უკეთ გაეცნოთ ამ ყველაფერს. 9 თვის განმავლობაში გაგრძელდება როგორც უკვე მოისმინეთ და ეს არის საპილოტო პროექტი და ამ შემდეგ იგეგმება უკვე გრძელვადიანი პროექტის გავსი პროექტების განვითარება.
საჯირო პროექტი არის ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ ესეთ საინტერესო მასალისთვის. 9:47 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ფიშას უნდა გადავალოთ თვალი იმისთვის რომ დღევანდელი დღე ალბათ უკეთ დავგეგმოთ. მოკლედ თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დღეს დაგეგმილი თბილისში, ამის შესახებ ისევ მარიამი გვიამბობს.
Marjanishvilis teatris akhal scenaze 20 saate daiqeba Levan Tsuladzis spektakli Khali Tsaglit, sadats mtavaroleps Nika Tavadze, Nanka Kaladozishvili, Nata Kakhidze da Beso Baratashvili tamashoben. Tavsopol teatrshi ki 19 saate itamashoben Gogi Todadzis spektakls Mererarumsvelia, Sveliya Samani. Gabriadzis teatrshi ki 20 saate shegizliat nakhot Rezo Gabriadzis spektakli Ramona. Shalva Amiranashvili sakhalobis khelovnebis muzeumshi shegizliat daatvalierot Ukraineli mkhatris Matvei Weisbergis gamopena Kedeli Kedeli da sva. Ekspozitsiaze tsarmodgenilia avtoris mier bolot 15 tsilis manzilze shekmnili asamde namushevari, romlebits randomime seriashia gaertianebuli. Ert-erti gamorchauli seria Kedeli 2801-0803-2014, romelits avtorma 2014 tsels Kievshi maidanze momkhtar movlenebshi ushualo monatsileobis shedegat shekmna. 19 saatze fotogaleria Black and White galerishi gaimarteba dokumenturi fotografiis ქართული სააგენტოს კონტაქტ ფოტოსა და მისი ვებსაიტის პრეზენტაცია ფოტოგამოფენა. ფოტოგამოფენაში მონაწილეობენ ფოტოგრაფები ნათელა გრიგალაშვილი, ანდრო ერაძე, ვახო ხეთაგური, გიორგი შენგელია და ბესო უზნაძე. 16 საათსა და 30 წუთზე მწერალთა სახლში გამართება შეხვედრა რატი ამაღლობელთან, რომელიც ისაუბრებს თემაზე პოეზია და სიტყვის თავისუფლება. შეხვედრაზე დასწრება თავისუფალია. სოციალური ბარი გენერატორი 9.8 კი საღამოს 9 საათიდან გეპატიჟებათ კლასიკური მუსიკის საღამოზე ვიოლინოს, პიანინოსა და გლინტვეინის თანხლებით.
Ცხრასაათი და 49 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ და ეხა დავით გოზაჩიხლაძე შემოგვიერთ და გვეტყვის თუ რა ხდება ინტერნეტ სივრცეში.
დიახშედობის ინტერნეტ სივრცეში ხდება რა, გუშინ იყო ღამე კრემის დაჯილდოება, რასაც რა თქმა უნდა დღეს როგორც კი გაიყვეცებთ ყველგან ახალთ ინტერნეტში, თუმცა სანამ ნახავთ, მანამე ყველაფერს მოგიყვებით, აბსოლუტურად ყველაფერს.
არა, არ ვიცი მაგალითად ეს როგორ მოხდა, რომ გამომ ჩემი დორეტობა ბაფტაზე ვიყავ იმდენად კონცენტრირებული და ბაფტას დაჯილდოებაზე.
საქმე იმაში, რომ ძალიან უცნაურად გადაწყვეტა კრემემ, რომ ინფორმაცია გაერთელებინა, უფრო სწორად ხალხისთვის მიეცა საშუალება, რომ ენახა დაჯილდოება საერთოდ პირდაპირ ეთერში. ამასე გუშინ ბევრი ეწერებოდა ინტერნეტში, ძირითადად ამერიკის შეერთებულ შტატებში და კანადაში მცხოვრებ ადამიანებს, ანუ ამ კონტინენტზე ცხოვრება ადამიანებს ჰქონდათ შანსი, რომ ენახათ და სტრიმინგი მიდიოდა სხვა შორს ან საინტერესო გზით. მე არაფერი მაქვს ამის საწინააღმდეგო, გარდა იმისა, რომ საქართველოში ცხოვრობ და ვერ ვიყენებ, ანუ იქ რომ ვიყო ალბათ ძანაც მოეწონებოდა ასეთი იდეები. ანუ შეიძლებოდა სტრიმინგი თქვენი smartphone-ებით, tablet-ით, თქვენი PC-ზე ან Mac-ზე, მოკეთ თქვენი საოპერაციო სისტემებზე, რომელსაც იყენებთ, მაგალითად iOS App Store-დან, Google Play Store-დან, თუნდაც იგივე Windows Marketplace-დან და ასე შემდეგ, შეგესალ პირდაპირ დაგესტრიმათ ბევრი ესეთი წვალების გარეშე და გეყურებინა თუ რა ხდებოდა. შეგეძლოთ ამ ყველაფრის გაკეთება თქვენი გეიმინგ კონსოლით, Xbox-ით შემეძლო სიმართლე რომ გითხრათ, მაგრამ არ გავაკეთე რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გვიან იყო და თან ვერ ვიტყვი რომ ასე ძალიანაც მინდოდა თავში ამეკავებინა ამდენი ხანი. თუმცა ამერიკის შეერთებულ შტატებს გარეთ, ვინაიდან ზოგადად ისეთი სამყარო შეიცვალა და ესე ტელელიცენზიები ესე აღარ არსებობს, გონი საერთოდ ძართული იყო ყველაფრის ყურება, იმიტომ რომ უნდა გამოგეყენებინა პროდუქტები, რომლებიც ხელმისაწვდომია მხოლოდ ამერიკაში, ამიტომ ძირითადად ენთუზიასტებმა ევროპაში და მათ შორის საქართველოში, აზიაშიც ალბათ და აფრიკაშიც გადაწყვეტეს, რომ ან VPN-ი გამოეყენებინათ, ან რაღაც პროქსი, unblock-ის ეგეთ საიტი არის, შეხვედავთ ეგ და შეძლებდი რომ გაყურებინა და ასე შემდეგ. მოკეთ ეს მოვლენა იყო რაღაც კონკრეტულად ესეთი მაინც ამერიკული მოვლენა და მაგრამ თუმცა მაინც საინტერესო, იმიტომ რომ
ესეთი
მთელი მსოფლიო მაინც ველოდა და უყვარდა. ალბათ დღეს რაღაც უკვე ცოტა ხნის წინ დამთავრდა სხვა ჩორს დიდი ხანი არისაც დამთავრდა და დღეს უკვე დაწერს ალბათ ყველა სტატიებს იმის შესახებ, თუ რა მოხდა გრემიზე. მოხდა რა, ინტერნეტით დავიწყოთ, ანუ გამარჯვებულებსაც გეტყვით რა თქმა უნდა, მაგრამ დავიწყოთ ინტერნეტს, როგორი რეაქცია ჰქონდა ინტერნეტმა. პირველ რიგში კენდრიკ ლამარით ისეთი აღფრთოვანება და გაოცება არ დაფარა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თუ ინტერნეტი გადაწყვეტს, ვინ არის ალბათ გრემის ყველაზე ისეთი
ხირსეული არტისტი და რაღაც შეგვიძლია თქვა რომ ამასაც ინტერნეტზე წყვეტს
ისე როგორც
ყველაფერს თუ რა არის კარგი და რა არის ცუდი ამიტომ ინტერნეტმა გადაწყვეტა რომ კენდრიკ ლამარი არის გუშინდელი ესეთი მთავარი ტრიუმფატორი გრემის საერთოდ ცირთავს ბევრი ნომინაციაში მოიგო ტეილორ სვიფტმა სხვა შორის ალბომი წლის გახდა ტეილორ სვიფტის ალბომი რაც ცოტათი გამიკვირდა ამიტომ რომ ვერ ვიტყვი რომ მაინც ამით აღფრთოვანებული ვარ კენდრიკ ლამარმა მოიგო ძალიან ბევრი ნომინაცია საუკეთესო ალბომის ვერ მოიგო თუმცა საუკეთესო რეპ შემსრულებელის გახდა ასევე საუკეთესო რეპ სიმღერა საუკეთესო პერფორმანსი თუმცა ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი ვთქვათ მიღწევა გუშინ კენდრიკ ლამარის იყო თვითონ შოუ გრემიზე როგორ გამოიტანა თავისი ალბომი ძალიან მაგარ შოუ დადგა სხვა შორის LL Cool J-ს მიყავდა თან მოკლედ ძალიან კარგი იყო შეგიძლიათ რა ჩანაწერს უყუროთ თვითონ ეს კენდრიკ ლამარს მე რამდენჯერმე დააჯილდოვეს თავისი სიმღერებისთვის ალბომებისთვის ვერაფერი ვერ მოიგო კენი უესტმა რის გამოს კენი უესტი აიქნება დაწმებული ვარ ძალიან გაბრაზებული თუმცა რასისა ეგეთია ცხოვრება კენი არ უნდა გაფრაზდეს
შეკუება ალბათ არ იქნება მისთვის მარტივი
არა და ახლა შემდეგი თემაზე რომელზეც უნდა გადავედა ეხება კონკრეტულად კენი უესტს იმიტომ რომ ბოლო რამდენიმე დღე ჩვენ უყურებთ როგორ გაგიშდა საერთოდ კენი უესტი ინტერნეტში და ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში კენი უესტი არის ინტერნეტის ერთმნიშვნელოვნად მთავარი ფიგურა ისეთ რაღაცებს აკეთებს თავის ტვიტერზე უკვე არის რაღაც ისეთი ალბათ მოწოდებები უნდა გამოვიდეს რომ ვინმე შეაჩეროს არ ვინმე რაღაც დაუშალოს ტვიტერსთან მისლან ტელეფონი დაუმალოს რაღაც ცოტა ხანი რომ არ იყოს ამ სოციალურ ქსელთან იმიტომ რომ მართლა გაგიჩნდა უკვე მგონი დაიწყო ყველაფერი რითმოკეთ გუშინ წინ თორსდები უფრო გუშინ წინ დიახ კემიოსმა დაწერა ტვიტერზე რომ მოკეთ მაქვს 53 მილიონი ვალი და ნამდვილ ხელოვნებაში მინდა რომ ვინმე ფული ჩადოსა და ტვიტერზე დაიწყო თხოვნა მარკ ცუკერბერგისთვის რომ აი მარკ ვიცი რომ შენ დიდი ადამიანი ხარ და თხოვდა რომ 1 მილიარდი დოლარი დაებანდებინა კენის იდეებს ხო და მას აკეთებდა როგორც ისე რაღაც სამ წამში ერთხელ დაეტავდა ახალ რაღაცას ან სერიოზული სპამი იყო ამასთან ერთად წერდა რომ როგორ ჭირდება ეს ფული და სიმართლე რომ გითხრათ ახაც ძანუსნაური ამიტომ რომ კენი უესტ თუ აქვს ფინანსური პრობლემები ეგეც არავინ არ იცის იმიტომ რომ წესთან რომ დაგონდეს ანუ 53 მილიონის
პირადიანის ხმარს არ
მქონდეს შეიძლება
ხო რაღაც ანუ შეიძლება არც აქვს შეიძლება უბრალოდ როგორც ინტერნეტში ასე ვთქვათ გაბატონებული მოსაზრება უბრალოდ გაკიშდა მართლა მაგრამ ისე აქტიურად მოითხოვდა მარკ ცუკერბერგისგან რომ მარკ ცუკერბერგს როგორღაც მისთვის ფული მიეცა ცუკერბერგს ამაზე ვერაფერს ვერ უპასუხებდა იმიტომ რომ ვერ ვიტყვით რომ ცუკერბერგი ტვიტერის აქტიური მომხმარებელია საერთოდ გასაგები მიზეზების გამო ალბათ მაგრამ მე რეკტკენი არ შეჩერდა ამაზე ლარი პეიჯსაც თხოვდა იგივეს ანუ რომ დააბანდეთ ფული ნამდვილ ხელოვნებ ვაში დაღალს რომ კენის იდეებში უნდა ჩაიდოს ყველაფერი და ამ შემდეგ იმიტომ რომ კენი არის ყველაფერაზე ფორნავს საერთოდ სამყარო საწესო წერტილი ხო ჯერ იყო კენი უესტი და მერე სხვა დანარჩენი საერთოდ სოფლიოში ის თვითონ ასე ფიქრობს დარწმუნებული ვარ ყველა დარწმუნებული ვარ თან მერე ყველაზე უცნაური ყო ამ ისტორიაში ჩაება ინტერნეტის მეორე ისეთი სერიოზულად კოლორიტული პერსონაჟი ალბათ ყველა საძულველი ადამიანი ინტერნეტის მარტინ შკრელი
რამდენი ხანი აღარ გვიხსენ
დიდი ხანია სხვათა შორის კი იმიტომ რომ ალბათ ციხეში იყო ალბათ მაგითო
არ ხარ ტვიტერზე
სატახან ტვიტერზე არ მოეხوار და
სამოდებს თუ ძალიან ძვირად ყიდი
ის ჩაერია და თქვა რომ ანუ წერდა რომ 15 მილიონ დოლარად ვიღაც ანუ ჯერ კენის კალკეს შეთავაზება რომ ის ალბომს ახალს ექსკლუზიურად იყიდი და 10 მილიონ დოლარად და მერე წერდა რომ ვიღაცა მოატყვა და 15 მილიონი დოლარი გადაახდენა ალბომში და ალბომი არ მისცა თუ როგორც საოცარი აფიორის მსხვერპლი გახდა შხელის ეს არ არის პირველი ამბავი როგორც ვთ მას აქვს თანკლენის ალბომი 2 მილიონად შეცენილი და ეს ალბომი ანუ ამ ალბომს არ უშვებს იმიტომ რომ მისია და რაც უნდა იმას უზამს ესე ფიქრობს ყოველ შემთხვევაში თუმცა ანუ ის აგრძელებს იყოს ინტერნეტის ყველაზე საძოვე პერსონა, რასაც ვუყოცავთ თქმა უნდა. თუმცა ამ ყველაფრით ეს მაინც არ დასრულდა, ბოლოს სადაც მინდა რომ გავიდე, აჟიოტაჟი, რომელიც გამოიწვია კენივესმა, საბოლოოდ გაგრძელდა იმით, რომ გუშინ დაწერა, მიხვდით საბოლოოდ რა, რისთვისაც გააკეთა ეს ყველაფერი ალბათ, გუშინ დაწერა, რომ გამოუშვებს მალე ახალ ალბომს, უფრო სწორად ყველა ვიცით, რომ მალე ახალ ალბომს გამოუშვებს, და შეუტია Apple-ს, თქვა რომ არასდროს არ გამოვა Apple-ზე მისი ალბომი, ვერასდროს ვერ იხილავს სხვა ნებისმიერი სერვისის მომხმარებელი მის ალბომს, გარდა Tidal-ის მომხმარებლისა, რომელიც ну ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი მუსიკალური სტრიმინგ სერვისი არის ობიექტურად. რა ვთქვა, თუმცა Kanye West-მა გადაწყვიტა რომ როგორღაც გადაარჩინოს ეს სერვისი და ნახოთ როგორ გამოვა. თუმცა ნუ არ მგონია დიზაინერებს მიაღწიოს მაინც აქვე დავამატებს.
დიდი მადლობა გონზა, ძალიან მხიარული მიმოხილვა იყო. მე მგონი Kanye West-ი სადაც ურევია, მიუხედავად იმისა რა არ უნდა ხდებოდეს მის თავზე, ეს ამბები ყოველთვის მხიარულია ხოლმე. დავით გონზო ჩიხლაძე გუყვებოდა ინტერნეტ სიახლეებს, ახლა 9:48 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ჩვენ ვეცდებით ძალიან მოკლედ გადავალოთ თვალი ქართულ ბეჭდურ პრესას, მაგალითად გაზეთ რეზონანსში თქვენ წაიკითხავთ ივანიშვილის თავსატეხის შესახებ, ასევე არჩევნებიდან არჩევნებამდე სამართლიანობაზე ოცნება მოკვდა, ბესარაბ სოფლიომის აჩრდილი მიუნხენში, პოროშენკომ პირდაპირ უთხრა რუსეთის პრემიერს, რომ ის აგრესორია და ოკუპირებული აქვს უკრაინა, მაია ფანჯიკიძესთან ინტერვიუს წაიკითხავთ რეზონანსის მეოთხე გვერდზე.
საქართველოს რესპუბლიკაში წაიკითხავთ ევროკავშირის დახმარება უფრო ხელური უნდა გახდეს სახლეობისთვის, დეპუტატი ხალხის წინაშე უნდა იყოს ანგარიშვალდებული და არა პარტიის, გაუფრთხილდით ბანკის ხეობას, თავის გადასარჩენად ზოგჯერ ხავსაც უნდა ჩაეჭიტო.
დაახლოებით ესეთი იყო ქართული ბეჭდური პრესა, ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, რომელიც ფაქტობრივად დასრულდა 9:49 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ქოსმოსის რადიო თავისუფლებაზე, რადიო თავისუფლებას ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს.
ხვალამდე.